Já chci otevřít Boží slovo a úplně od začátku, když čteme o rodině, mám problém ten, že nevím, nakolik třeba některé myšlenky znáte z paměti a opakuje si to často a která třeba bude pro vás nová. Takže omluvte, pokud já budu říkat věci, které třeba znáte. Takže jenom v krátkosti. Bůh učinil člověka, jeden člověk je muž a žena dohromady. Je to taky nádherný argument pro svědky Jehovovy, když jim se tady vysvětli trojici, tak říci jim, že boží uvažování, biblické uvažování, že je, že jeden člověk je muž a žena dohromady. A je to tak taky napsáno, já nevím, jak to zní ve slovenštině, ale myslím, že to bude podobné, když se podíváte do první Mojžíšovy první kapitoly a tam verš 27. Stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu božímu stvořil ho, muže a ženu stvořil je. Postřehnete v tom, jak to je jakoby češtinářsky, to je špatně, protože tam je množný číslo, jednotný číslo a jakoby to, se to tam pletlo nějak, ale ono je to naprosto dobře, protože tam je myšleno právě jeden člověk je muž a žena dohromady. Takže pokud je člověk sám, tak není úplný. To neznamená samozřejmě, že lidi, kteří jsou sami, nemohou žít plnohodnotný život. To v žádném případě. Protože nikdo nemá partnera po celý život. Kolik je vdovců, vdov nebo lidí, kteří ještě prostě nenašli. Nebo si všimněte, jak často v životě, než se oženíme, vdáme se, tak jak jsme sami dlouhou dobu. Tak a potom je tam napsáno ve verši 26. Řekl Bůh, učiňme člověka k obrazu našemu, podle podobenství našeho, ať panují nad rybami mořskými, nad ptactvem nebeským a tak dále. Tam je zase hezká myšlenka, to množné číslo učiňme, říká Pán Bůh. A potom, já trošku jsem přeházel, a teď ten verš 28. Požehnal jim Bůh a řekl k ním Bůh, ploďte se, rozmnožujte se, naplňte zemi, podmaňte ji a panujte nad rybami mořskými a tak dále. Vy ty texty znáte. A přesto jsem se dívala úplně šokujícím způsobem, pro ně to znělo pro jednu dvojici, která za mnou přišla, že chtějí být sezdáni. A teď já jsem s nima otevřel takhle Boží slovo a říkám, že Pán Bůh stvořil muže a ženu, dali dohromady, víme, jak to bylo, k tomu si pak vrátíme, jak to bylo, napřed stvořil muže. Potom jim požehnal, teď říkám, požehnání, to je v židovském chápání, to je svatba, to můžeme najít ve starém zákoně, požehnal jim tedy, dali jim požehnání, to je svatba, a pak jim řekl, ploďte se. Takže napřed je svatba, pak je sex, a pak naplňte zemi. A oni takový zděšení, no my už spolu žijeme. No a nikdo to nevěděl, že spolu tak nějak už i sexuálně žijí. A protože byli velice upřímní a čestní, říkali, tak my spolu žít nebudeme. A do svatby budeme spolu zase jenom chodit. A tak jsem jim říkal, dobře, kdyby to věděli lidé ve sboru, tak to už je takový příklad, takové světlo, že byste nemohli mít svatbu ve sboru požehnání. Ale když nyní jste to vyznali, když se takto stavíte k tomu, když jste to nevěděli předtím, když Pán Bůh říká, je psáno, že Bůh omlouvá časy neznámosti, tak já to takto beru a bude normálně svatba s požehnání. Ale já to říkám proto, jak byli z toho překvapení, že na tom pořadí takto záleží. Když na semináři o tom mluvím a dávám test na semináři, tak jim to většinou přehážu v tom textu a jak to je za sebou a chci, aby to napsali správně. Že napřed je tedy svatba a pak je to, pojďte se a množte se. Povšimněte si to, co jsem teď řekl, tak dneska je naprosto nemoderní, dneska vůbec se to nehodí, dneska je úplně jináčí myšlení. A já si vzpomínám, když jsem byl ve státním zdravotním ústavu na semináři týdenním a přednášel tam docent Kříž, ředitel státního zdravotního ústavu, docent Kašulová, doktor Brychcín, doktor Křivolavý, Matějček, Langmajer a další některá jména možná vám něco říkají. Tak když tam přednášeli na tomto semináři, tak oni tam řekli 4 myšlenky. A ty 4 myšlenky, ty 4 body, potom byly také na tiskové konferenci. A ty myšlenky zněly. Za prvé doporučujeme, aby 2 lidé žili spolu sexuálně až po svatbě. Za druhé, ti, co chtějí začít dřív, tak ať jsou věrní jeden druhému a nestřídají partnery, když už tedy začali dříve. A když si tedy chtějí spojit spolu život. Za třetí, kdo chce žít promiskuitně, tak ať používá kondom, aby se zbytečně nešířily pohlavní choroby. A pak se doktor Brichcín, ne, docent Kříž, to myslím byl, tak se usmál a říká před těmi novináři a tou televizní kamerou, ale pánové, za čtvrté doporučujeme to první. Já jsem byl z toho jako potěšen a překvapen, protože jako kazatel jsem čekal, že tam bude trošku jiný směr a byl jsem prostředí vlastně nevěřících a oni takhle hovořili. Takže pokud se vám bude zdát, že to je nějaké nemoderní, tady tohleto, že to je nějaké už staré a že tak to říkala vždycky církev, tak já to vidím jako velice aktuální a moderní stále. Když se podíváme do Božího slova, tak podívejme se zpátky a podívejme se ještě do té knihy první Mojžíšovi, když první Mojžíšově 27. kapitole je napsáno, tedy stvořil Bůh člověka, tak to člověk Ádám, to člověk znamená jedna bytost. A je to taky jisté, když se podíváte na verš 28, kde jsme jaký četli už tedy, tak není dobré, aby člověk byl sám, ale aby lidé byli spolu. Smysl, proč je takto stvořil, bylo, aby byli k obrazu Božímu, aby se tedy plodili, rozmnožovali se, panovali nad tvorstvem, aby tam byla vzájemná podpora. Když tady je napsáno k obrazu Božímu, tak hebrejštině by se dalo spíše říci ke stínu Božímu. To je totiž zvláštní, protože obraz a stín, to je něco jinačího. Obraz něco chce napodobit. Lidé se neustále snaží napodobit nějak Boha, nějak se mu podobat. Lidé mají také problém s tím, že stále přemýšlí nad tím, jak Bůh vypadá, jako vizuálně. A celé dějiny se snaží Boha stvárnit. Jenže čím více se člověk snaží stvárnit Boha, tím více klesá jeho představa o Bohu. A pošimněte si třeba v antickém náboženství, když lidé se snažili stvárnit nějak Boha, vymyslet si nějak bohy Anisa, Afrodite a Neptuna a další, tak oni jim dali boží vlastnosti, protože chtěli, aby byl někdo nad nimi. A na druhé straně zase taky mu dali i lidské vlastnosti, protože zjistili, že mě to moc omezuje ten pán Bůh, ten Zeus, tak já mu dám taky ty lidské vlastnosti, protože oni podvádí, oni zabijí, oni kradou a tak dále. Abychom tedy mohli dělat různé neřesti, tak aby ten pán Bůh měl taky i ty lidské vlastnosti. Takže jak klesá lidská představa o Bohu, tak klesá mravně i sám člověk. A pán Bůh nám spíše zjevil božím slově, jaký on sám je, než jak vypadá. Vracím se k tomu stínu. Když jdete po ulici a svítí lampy pouliční, tak vidíte ten stín, jak to poskakuje, pitvoří se a přesně to kopíruje vás jako originál. Když uděláte krok, když zvednete ruku a podobně. Ale absolutně nejste schopni podle toho stínu poznat, jak vypadá ten originál, který ten stín dává. Možná vzdáleně něco připomíná. A ta myšlenka, my máme kopírovat Boha. My máme jít za ním. A nemáme uvažovat nad tím, jak vypadá přesně. Jak lidé uvažují, jak vypadají anděle. Že když se řekne křídla, tak si představí nějaký ptačí křídla a podobně. Nebo nevím, jestli si představíte křídlo Delta, MiG-21, já nevím, co si představíte, ale prostě to je nesmyslná představa, jako představovat si křídla. A to kopírovat Pána Boha, to je také zvláštní, že v něčem máme být stejně jak vejce vejci a v něčem máme být naprosto odlišní. Když se díváme na ovoce Ducha Svatého, Galackým 5. kapitola, máme být všichni stejní v tomto. To je náš ideál, to je náš cíl. Jinak ale naše vizáž, náš hlas, naše schopnosti, náš temperament, naše dary, které máme, jsou tak odlišné, že každý z nás je jedinečný originál, který se nebude nikdy opakovat, a máme být každý odlišný a dělat to, co nám Pán Bůh dal. A někdy lidé celý život zjišťují, zhání, snaží se najít svoje místo v životě a způsob, jak by měli žít, v čem by měli vyniknout, co by měli dělat a podobně. A když to někdo trefí a dělá práci a slouží způsobem, který je mu dán od Pána Boha, tak ho to nesmírně těší a je v tom šťastný. Ale jsou lidé, kteří se trápí celý život. Nijak. A nejde jim to. Podívejme se do 2. kapitoly 1. Mojžíšovi, kde je napsáno ve verši 18. Řekl byl také Hospodin Bůh, není dobré člověku být samotnému. Učiní mu pomoc. A ta pomoc byla taková, že teď před Adama, protože zatím jenom Adam, tedy jako muž, a před ním najednou prochází veškerá zvířata a on má na to tu paměť, že může do všech čeledí, kmenů, druhů rozdělit ty zvířata a pojmenovat je. To pro ně není žádný problém při jeho paměti. A on si uvědomuje jeden veliký problém, protože ta zvířata před ním jsou v párech. A on uvědomuje si, že nemá tu pomoc, co má to zvířátko, který vidí před sebou, že má vedle sebe partnera. A když si toto uvědomí a takto zatouží, tak Bůh přivede na Adama sen, no a stvoří ženu. Ty věci známe, ale já už řeknu z tohoto krásné poučení, že tak to má být od počátku světa a stále to tak má být, že muž dobývá ženu. Muž má zatoužit po ženě. Ne, aby žena uháněla muže, jak to dneska taky někdy bývá. Prosím vás, jsou samozřejmě výjimky, kdy třeba muž je tak malá osobnost, nebo je tak stydlivý, je tak vychován, že by v životě se neoženil. Pak je dobré, když ho klofne nějaká žena, když ho chytí a má partnerku. Ale to jsou výjimky. Já to říkám, protože nejsem proti tomu, nechci říci, že je to špatné, že to je nebiblické, ale to ideální, to správné je, že muž má tedy dobývat ženu. A vzpomeňte si, jak jsou všechny ty pohádky o nějakém rytířovi a nějaké princezně a jak dobývá tu princeznu a kolik musí všecko obětovat a jak musí zabít raka a tak dále. A představte si, že by pohádka byla taková, že přijede k nějakému záhadnému hradu, kde prostě drak drží princeznu a brána se otevře a tady jsem, použij si mě, říká princezna. No co by to bylo za pohádku? Co to je za hrůzu? Muž potřebuje dobývat a žena má být celý život dobývána. Jakoby dělat takový okolky a takový vymýšlet si a nechci a možná a podobně. A když to teď říkám, tak a když se usmíváte, ať se zasmějete ještě víc. Tak vzpomínám se na takový vtip, že muž přináší ženě acilpirin a skleničku vody a dávají to před spaním a ona, proč mi to dáváš? No ona, a on říká, no, protože tě bolí hlava, ne? A ona, mě hlava nebolí. A mám tě! Protože většinou mi ženě je večer špatně, že bolí hlava. Takže Adam zatoužil, žena se mu velice líbila, Bůh to takto udělal. Toto vůbec nehovoří něco o tom, že by prostě muž byl něco více a žena méně, protože byla až pak stvořena. Jenom krátce vy víte, jak muž a žena zhřešili. Já jsem slyšel výklad ten, že když žena brala z toho ovoce, tak muž je u toho, přímo u toho fyzicky, jenom tam prostě, on tam je, ale jako se o něm nějak nemluví. Ale že dá se to takhle vyložit i z toho textu, ale taky to může být tak, že ten muž tam nebyl. Ale prosím vás, ať je to, jak chcete, naprosto jedno. Oni měli pracovat, žít spolu a to, že ona se dostala až k tomu stromu, tak je to jako její vina. Já to ještě potrhnu tím. Víte, komu bylo řečeno, že se nemá z toho stromu jíst? Muži nebo ženě, nebo oběma? Všimli jste si toho? Mužovi. Přesně tak. Tam je ta napsaná, ta řečeno mužovi. Samozřejmě můžeme hovořit o tom, když čteme sestru Whiteovu, že oni hovořili s Bohem otevřeně, když ještě žili před hříchem. Ale biblicky, když se podíváme na to, tak muž je knězem domácnosti a má se starat o duchovní život ženy. Ne v tom smyslu tak jako, ty bude pobožnost a teď budeme říkat desatero boží přikázání. Teď já vám říkám skutečný příklad, co se stalo. Žena jí musí odříkat deset boží přikázání, každý dítě musí přeříkat deset boží přikázání, spletl se znovu, přijde z práce domů, děti už spí, byla pobožnost a manželka říká, jo byla, já jsem vlastně s dětmi a řekli to dobře, no já se vyzkouším. Zbudil je všechny, z postele ven a znovu deset boží přikázání. Pak se divte, že takový děti odejdou vyleženě od Boha a nesnáší nějakou modlitbu, nějaký pobožnosti a podobně. Takže i takové projevy jsou. To byl skutečný příběh teď. A je to krásný, že po mnoha letech, až ve středním věku, se jeden z těch synů stal kazatelem z této rodiny. To je zázrak. A dneska je požehnání. Pobožnost je krásná věc, pokud se ale dělá správně, že? Takže oba, prosím vás, na to mají vinu. A muž má odpovědnost nad tou ženou. A nemá cenu tady hovořit o tom, že muž byl ten, který zřešil až druhý a žena byla první a takové nějaké řeči. Tak, ale možná já tak skáču, ale teď se vrátím ještě k textu 1. Mojžíšova 2. kapitola, verš 24, kde je napsáno, opustí muž otce svou matku svou, přidržet se bude manželky své a budou jedno tělo. Takže je tam napsáno, že muž má opustit svoje rodiče, přidržet se svojí manželky. Proč to tam není napsáno o ženě, že má opustit? Že?
A to je dobré, tak to jsem musel
No, obecně na světě žena nedělá problém opustit rodiče, přilnout nebo opřít se o svého muže. To je to samé, jako třeba máte zase v Matouše se píše, že kdyby pohleděl se žádostí na ženu, tak je to už hřích, ten pohled s tou žádostí. A není to řečeno ženám. Taky na co by to bylo řečeno ženám? Žena, když uvidí chlapa, kdyby viděla nahatýho chlapa žena, tak se spíš zasměje. Protože pro ní to není nic krásného tady toto. Nebo prosím vás, ženy, nebo i chlapy, znáte prosím vás nějaký časopis, možná spíš ženy. Znáte nějaký časopis, kde by byli nazí muži? Znáte? Jako muže vy znáte takové časopisy, jako kde jsou nahé ženy, pochopitelně Playboy a podobně. Ale znáte ženy takový časopis? Jako pro ženy? S nahými chlapy? Asi těžko. Prosím vás, ono to existuje, ale to jsou patologické případy. To jsou ženy, které nejsou normální. Protože normální žena na to to není. To už tady zaznělo včera nebo pátek večer, že na ženu působí dotek, pochvala, lichotka, pozbuzení a na muže působí pohledy. A to jsem trošku odbočil, že prostě někdy se píše něco jenom muži, něco jenom ženě, takže tady se píše, proto opustí muž otce svoji matku svou. A to opustí znamená, že on od nich odejde, samozřejmě oba odejdou, odejdou od rodičů a po stránce psychické, po stránce ekonomické, společenské, že budou prostě samostatní. Založí samostatnou rodinu. To znamená, že když budou žít sami někde v bytě a budou dál od rodičů, ale rodiče jim platí nájem, tak to znamená, že ještě nejsou dospělí a jsou stále děti. Jenom tak potrhuji. Mají být opravdu samostatní. A co myslíte, když se zamyslíte nad tím opustit, tak jsou tři varianty. Jedna varianta je tedy, že opravdu opustí rodiče, žijou sami. Druhá varianta je, že on se nastěhuje k rodičům své manželky. A třetí varianta, že ona se nastěhuje k rodičům svého muže. Zkuste si tipnout, která varianta je naprosto nejhorší, katastrofická a málo kdy ji zvládnou a nejvíce se to rozpadá, dělá to největší problém.
třetí?
Ta třetí, kdy se nastěhuje ona do domu jeho rodičů. Protože muž má největší problém opustit svoji matku. A vy ženy přemýšlejte nad tím, jak vaši mužové, nakolik se jim daří dát přednost vám proti své matce. I když je třeba daleko ta matka. Já sám jsem se snažil vyjít na obě strany, protože mám rád maminku, mám rád i manželku a snažil jsem se pořád nějakým způsobem vyjít na obě strany. Bylo to špatné na obě strany, protože manželka to těžko nesla a moje maminka to taky těžko nesla, protože já jsem ji vlastně bránil v tom, co je biblické. Ona musí taky umět vlastně vzdát se svého dítěte. Já nevím, jak to trvalo dlouho, nevím. A když jsme se stěhovali do Jihlavy, z Ostravska, tak jsem mamince napsal dopis, nebo teda rodičům oběma, ale bylo to především mamince. Pěkný dopis, jaký mám rád, ale snažil jsem se v tom dopisu napsat jí, že budeme teď zase žít více společně, budeme sobě nablízku a vzpomenul jsem jí na některé věci, které byly, když jsme ještě žili jim nablízku, když jsme se vzali, tak taky manželka šla za mnou do stejného města, i když jsme nebydleli ve stejném bytě s rodiči, ale vím, jaký to byly problémy. To jsem ještě byl učitel hudby. Tak jsem mi to trošku popsal a pak jsem mi napsal: maminko, když se budu rozhodovat a když budu třeba i vidět, že a bude se mi zdát, že to, co ty říkáš, je pravdivější než mé manželky, tak já nebudu o tom diskutovat a mluvit a dám přednost své manželce. Když jsem kolikrát dal přednost manželce, tak maminka to těžko nesla. A musela se na to zvyknout. Takže muži mají s tímto problém, s tímto opuštěním. Takže třetí varianta je naprosto nejhorší. Prosím vás, existují výjimky. Já znám výjimku, kdy žili mladí manželé s rodičema v jednom bytě. A bylo to dokonce tato třetí nejhorší varianta. A já jsem byl šokovaný, jak oni to zvládli. Měli společnou koupelnu, měli společnou lednici. Byla tam jedna kuchyně. A přesto, jak prostor dávali ty staří rodiče tomu svému synovi, jak pochopili, že jejich syn je sice jejich synem, ale už to není tak, že my máme na toho syna právo, ale on patří teď té nevěstě. Když jeli na dovolenou ti mladí, tak se stalo, že ta maminka, tatínek nikdy nevkročili do jejich pokoje, když byli doma, tak vždycky klepali, pokud se neozvali, tak nevkročili jim do jejich pokoje. Prostě udělali si hranice a oni respektovali obě strany. Ale to je obrovské umění. To málo kdo dokáže tady toto. Prostě fungovalo to tam. Tedy nejlepší je odejít samozřejmě. Ta druhá varianta, mnohem lépe se srovná žena se svými rodiči.
To můžu teda ještě něco říct, tak zajímavý je tady na tomto třetím případu, že když ten muž se jednoznačně postaví za svoji ženu, tak i ta maminka toho muže to jak zázrakem prostě mávnutím proutku přijme a sklidní se. To je velmi zajímavá situace tady v tomto, když opravdu ten muž to udělá jednoznačně, opravdu stojí na straně ženy, tak i ta maminka by potom v pohodě a nejsou s ním problémy.
Je to tak? A když teda takhle jsme se zastavili při této věci, povšimněte si, člověk vstupující do let musí udělat tři rozhodné kroky, tři těžké kroky. Ty tři těžké kroky jsou odchod z činného života, tedy ze zaměstnání do důchodu, odchod dětí z domácnosti a přijmout příchod neduhů a nemocí. Prostě už jsem sláb a už nestačím všechno. Tyhle tři věci. Je vám jasné, donese nejhůř odchod ze zaměstnání a z činného života? Chlap? Zase to, že odchází děti z domácnosti a pak oba společně samozřejmě příchod neduhu, nemocí, už prostě nestačím toho tolik jako předtím. A smířit se s tím. Už nemůžu mít takovou zahradu velikou, prostě já nemůžu terorizovat svoje děti a svoje vnoučata, ty to obdělávej, protože prostě mám představu, že to musí být takový, jak to bylo vždycky. Ale smířit se s tím, tak tam nebudou ty záhony a prostě tam bude trávník a maximálně se to poseče. A ne prostě terorizovat svoje okolí, aby mý představy si teď promítali, já už to nestačím, tak aby to oni dělali. To je nešvar, to tolikrát se opakuje tady toto. pamatujme na to, varujme se toho, až budeme starší, nebo už jste někteří. Taky jsem starší, 57. Budu mít teď. Takže, když jsem to řekl pro úplnost, i mladí lidé musí řešit tři těžké kroky. Co udělám s Kristem? Volba životního partnera a volba životního zaměstnání. Pokud z těch tří věcí udělají chybu, tak je to může stát věčný život. Protože volba životního zaměstnání, které bude špatné a dostane se do špatného kolektivu, tak o to může stát věčný život. Protože kolektiv má obrovský formativní vliv. Pak, co udělám s Kristem, to je naprosto jasné. A volba životního partnera, sestra Vajtová píše v adventistickém domově, že pokud nepřítel neuspěje, tak častokrát v této věci tam má největší šanci a tam často uspěje. To je tak důležitý krok v životě, najít hodného životního partnera. Tak jsme mírně odbočili, ale to je to opustí. A ta druhá varianta, o které jsme hovořili, tak mnohem snadněji ta žena se srovná se svými rodiči a umravní svoji matku a svého otce, to je můj muž a my to budeme dělat a tak dále sami a podobně. Nehledě, že ten muž má nějaké zaměstnání a přichází domů, tou královnou domácnosti, řečeno slovy sestry Vajtové, je ta žena a ona s těmi rodiči se tedy nějak snese. A on má své rodiče dál, pochopitelně, tak to je dobře. To je to opustit, přidržet se a budou jedno tělo. To jedno tělo je taky zvláštní. Teď vám řeknu myšlenku, kterou já nedokážu taky sám doslova pochopit. To jedno tělo, tam je hebrejské slovo básar. A to básar znamená tělesné tělo. To znamená, že budou jedno tělo, se myslí na opravdu to tělesné, na ten intimní styk. A představte si, že když říká Pán Ježíš, jeste mé tělo, tak tam je řecké slovo sarx, které je ekvivalentem slova básar a Pán Ježíš říká, budete jíst mé tělo. To je zajímavý tohle. A to by pak znamenalo, že katolíci, jak chápou transubstanciaci, neboli přeměnu té oplatky, té hostie a toho vína na krev Kristovu a tělo Kristovo, takže to doslovné, ta transubstanciace, že to je správně chápáno. To tak vyznívá. Vy víte, že pravověrný katolík, když bere hostii do úst, tak nesmí do ní kousnout, aby nekousl do Krista. Má se nechat rozplynout na jazyku. A přesto Pán Ježíš to takto potrhl, chtěl představit, jak hluboký, intimní, blízký je vztah jeho a církve. A on je ženich a církev je nevěsta. Dal tam tento příklad. Pro někoho to může být pohoršující přirovnávat sex k něčemu takovému, jako je prostě náš život s Kristem. Ale prosím vás, tyto pohoršující myšlenky nám dělá dnešní doba, kdy sex je prostě v takových rovinách a je tak zneužit, že už daleka není tím nejkrásnějším, nádherným, protože sex, pokud po stránce duševní, duchovní a tělesné dva lidé se mají rádi, tak je něco nádherného, krásného. Na druhé straně to může být něco naprosto odporného. Ale Kristus chce říci, že máme s ním žít naprosto úzkém společenství. A když on to tak Pán Ježíš řekl, tak vy víte, že mnozí, to je tvrdá řeč, to se nedá poslouchat, prostě Krista opustili. Copak máme jíst jeho tělo? Oni to fakt chápali doslova. Copak jsme lidožrouti a prostě opustili Ježíše Krista. Pochopitelně, že nemůže to být myšleno, že doslova jíst tělo Kristovo. Ale Pán Ježíš chtěl znázornit tu obrovskou hloubku, jak chce žít v nás a my v něm. Ale to se bude mučit celou věčnost, takže to teďku neproberem. Já nejsem schopen tomu říct asi nějak nic moc víc. Když není dobré, aby člověk byl sám a má být s někým, přece jen se zmíním o té samotě. V Evangeliu Matoušově v 19. kapitole ve verši 12. Matouš 19. kapitola verš 12. tak je psáno Matouš 19. verš 12. A já mám staročeský překlad, no možná bych měl nějaký modernější, ale máte slovenský, takže to dáme dohromady. Jsou zajisté panicové, kteří se tak z života matky zrodili. Někde se píše eunuši. Jsou panicové, kteří učinění jsou od lidí, a jsou panicové, kteří se sami v panictví oddali pro království nebeské. Kdo může pochopit, pochop. Můžete jenom přečíst to ve slovenčině, sestro, můžeš to, máš to?
No, lebo jsou panenci, kteří se tak narodili z materinského života, a jsou panenci, kteří lidé učinili panencami, a zase jsou panenci, kteří se sami pro nebeské královstvo učinili panencami. To může pochopit, nepochopit.
To je to stejný.
Ale v tom důvodném prekladě je to trošku jinak.
Ale přečti, no.
Že jsou totiž ľudia neschopní manželstva.
To je dobré.
Ktorí sa tak narodili do života matky, iní sú neschopní manželstva, lebo oni takými urobili ľudia. Ďalší sú neschopní manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo.
Výborně. Ano, ano, to je srozumitelnější tady toto. I ono to odpovídá obojí, ano, ale ta myšlenka je zde opravdu ta, že jsou tady lidé, jsou tady tři myšlenky. První myšlenka, že někteří, kteří se ze života matky zrodili a jsou neschopni proto prostě žít v manželství. Narodili se tak. Mohou být různé důvody, mohou to být zdravotní důvody, ale mohou to být i různé úchylky. Prostě jsou lidé, kteří nemohou být. Pak jsou ti, kteří jsou učiněni od lidí. Špatná výchova. Způsob výchovy je takový, že oni jsou neschopní pro manželství. Znáte takové, my v Čechách říkáme mamánky, chlapy, kteří prostě nikdy nemůže být otcem, nikdy nemůže být manželem, protože prostě je neschopen pro manželství. Samozřejmě může taková být i žena. Jsou děti, kteří jsou tak navázáni na rodiče a rodiče tak váží na sebe, že prostě nejsou schopni žít sami, opustit ty rodiče. Takže výchovou nebo společností byli ti lidé učiněni, že nejsou schopni, to je druhý důvod. A pak je třetí důvod, že jsou lidé, kteří se rozhodli být sami pro Boží království. Třeba teď to je můj osobní názor, ale já si myslím, když apoštol Pavel říká, rád bych, kdybyste byli jako já, protože on byl jako sám, protože on nejvíce cestoval na misích, on byl kolikrát kamenován, prožíval žalář. Představte si, že by sebou táhl rodinu s dětmi. A on věřil, že Boží království přijde brzy, že přijde konec světa. On věřil, že to bude v jeho době. Tak jako on to bral, už nemá cenu se ani ženit, radši bych, kdybyste byli jako já. A pak říká, a kdyby někdo se měl trápit, no tak samozřejmě ve stav manželský stoupí, že? 1. Korinským 7. kapitola, tam je to napsáno. Ale jinak jako říká, radši bych, aby to bylo takto. Myslím si, že lidi, kteří se oddají takovéto misi a jdou na taková nebezpečná místa, to je můj názor, takže by měli být svobodní. Je to těžké s rodinou. Takže tady jsou důvody. A povšimněte si tedy, že Bible počítá s tím, že lidé nebudou žít v manželství, ale mohou, může to být tak, že mohou prostě být sami. A mají určitý úkol, mohou být tedy poznamenáni, narodili se tak, nebo to způsobilo prostředí, a nebo se tak rozhodli kvůli Božímu království, tak je to napsáno. Ona je takové hutné, já to trošku odlehčím. A půjdu v té tabuli. Když se díváme na to, jak má vypadat manželství, tak dále by se to znázornit trošičku. Když to nakreslím, mně se líbí tady toto. Manželství to jsou jako dva kruhy, které se navzájem prolínají. Mají mít něco společného a mají si taky nechat svobodu a identitu jeden druhého. Prosím vás, může být dobré manželství samozřejmě i takovéto? A může být dobré manželství i takovéto? Vysvětlím to? A budu klidně i konkrétní, protože těm lidem neublížím. Znáte manžele Pimkovi, bratra Pimka, který má na starosti evangelie zase v Československé unii? Ten má manželství takovéto. S manželkou si rozumí, mají se rádi, jsou si věrní, ale jeden druhému dávají veliký prostor. Takže bratr Pimek třeba jede nahory a důle skály s chlapama A ona klidně zase s kamarádkama pojede někam, ale zase mají společnou dovolenou a pojedou i spolu a dávají velký prostor jeden druhém. Domluvili se tak, mají takové manželství. Manžele Dymáčkovi, bývalý předseda Moravskoslezského sdružení, tak ti žijí jako více takto spolu, tak se domluvili, v podstatě všude jezdí spolu, já jsem dával příklad, jak bratr Dymáček má rád dějiny, ona přírodu a jak on říká, cítíš ty dějiny a ona, já nic necítím. Prostě každý je jinačí, že? Ale mnohem více žijí spolu. Co je špatné, je toto manželství. Všimněte si, nakreslím druhý kruh, je z toho jeden. Jeden splyne v kruhu nebo v té osobnosti toho druhého. Ten jeden tak uplatňuje svůj režim. Já jsem tady hlava, Biblii je to napsáno, ty máš být podána, jsi moje žena. I to existuje. A takže vznikne v podstatě to, jak jedna osoba, v ní splyne ta druhá. A pak je špatný i to, když lidé žijí takto vedle sebe. A každý si žije sám. To je faktor, který může způsobit rozvod. Ono to trvá nějakou dobu, oni žijí vedle sebe, oni nepoletují někde mimo, takže oni se nějak spolu domlouvají, ale v podstatě oni neprožívají nic společného. Oni nemají společné koníčky, nebo jestli je mají, tak si taky spolu neprovozují. Prostě on jede sám na dovolenou, ona jede sám na dovolenou nebo s někým. On si bere třeba děti na nějakou aktivitu, ona je doma, zase ona pak jde s dětma. Prostě všecko je mimo. A pro vás, kteří máte rádi matematiku, i když jsem to jednou kreslil, a jeden, který studoval matematiku, tak ten skřípal zubama, bylo to pro ně moc těžké. Takže správné manželství je tady toto. To je biblické. Rozumíte mi? No vidíš to. Tak to je 1111, jo? Nebo co to je? A špatné, ale to vyjadřuju teď to stejné. Prosím vás, špatné je tady toto. Špatné je i tady toto. Já vím, že matematicky to je dobře. A špatné je i tady toto. To je všecko špatně. Protože tady toto je takovýhle tenhle ten model. A tady toto je, že splyne buď muž v ženě, nebo žena v muži prostě a tak dále. Jo? Tak to je špatný tady toto. A nebudu dávat nový papír. V Jihlavě byl takovej, to je moje rodné město, a tam byl takovej pomník. A on vypadal takto. Bylo to z betonu, takový dva obrovský kvádry a vypadaly takto. Někteří říkali, že to je Sovětský svaz a Československá republika. Ale nebylo to tak. Ta myšlenka byla, mělo to představovat muže a ženu. A to je pěkná myšlenka. Ano, určitě. Ta myšlenka je hezká, protože já nemusím to asi číst, muž je hlava ženy, ale muži milujte ženy jako Kristus miloval církev. Častokrát jsem se setkal s tím, že muži rádi říkají a zdůrazňují to, jak já jsem tady hlava, ale žena podvědomě ráda se opře o svého muže a učiní hlavu a dá mu ten prostor, aby byl hlavou, pokud ji miluje, jako Kristus miloval církev. Když muž dává najevo, já jsem hlava, já jsem tady autorita, tak žena na tohle slyšet nebude. Moudrý muž toto nikdy neříká. Ale když tu oporu, to jsme včera mluvili, pamatujte se na to křivohlavýho 30krát, jak jsem říkal, když muž tu oporu dá ženě, tak ona ráda se o něj takto opře. A ještě to potrhnu tím, že když Kristus byl služebníkem církvi, ono v řečtině ten služebník znamená otrok v podstatě. Pánové, chcete být otroci svých žen? Pošlimejte si, jak Kristus umýval nohy učedníkům, vůbec jak jednal. A když takto jedná muž, tak žena ráda přijme tuto roli. Žena je slabší, muž je tím pilířem, tím silným. Samozřejmě záleží zase v čem. Protože by měl říci, to se dotýká i těch rozdílů, které pak ještě budeme trošku mluvit. Někdy rád říkám, že muž je slabé pohlaví a žena je silné pohlaví. A to z toho důvodu, že dlouhodobou zátěž snáší lépe žena a krátkodobou najednou zátěž snese lépe muž, ale dlouhodobou snáší lépe žena. Je to dáno i tím, že žena se dokáže vyplakat, dokáže uvolnit svoje emoce a ženy žijí déle, a to proto, že dokáží lépe ventilovat svoji bolest, žál, své starosti. A muž to drží v sobě, protože přece jsem chlap a nebudu dávat najevo nějaký slzy a nějaký city, že jo? Moji milí, já jsem byl baraníkem v krematoriu a denně jsem prožíval to, jak musím se mluvit s těmi pozůstalými a oni mi říkali, co chtějí zahrát a tak dále. A vzpomínám si na případ, kdy chlapec se zabil na motorce, takže velice mladý muž měl pohřeb. Ta matka dělala neuvěřitelné scény, jak padala na rakev, jak tam křičela. Ten pohřeb byl neustále narušován. Ale takhle se ventilovala. Muž tam stál, smutný, hlavu sklopenou. A za nějakou dobu byl další pohřeb a v té rakvi byl tento muž, který si vzal život. Protože on koupil tu motorku tomu chlapci a on nebyl schopen ventilovat ten žal a tu bolest a tak si vzal život. A to je jenom příklad toho, jak může kolikrát některé věci snáší dlouho, ale pak se může stát, že prasknou. Nevydrží to. Proto říkávám rád někdy, že ženy jsou silnější pohlaví a ženy silnější a muži slabší pohlaví. Teď mi rozumíte, jak jsem to myslel. Když hovoříme ještě tady o těch malůvkách, tak bych měl najít text, a nevím teď, kde ho mám, já ho musím najít. Galackým 3. kapitola, ano, Galackým 3. kapitola, verš 28. Tam by to mělo být. A ten text asi budete znát. Galackým 3:28. Není ani žid, ani řek, ani sluha, ani svobodný, ani muž, ani žena. Nebo všichni vy jedno jste v Kristu Ježíši. Hodnota muže a ženy, cena muže a ženy je naprosto stejná. Nenacházím v Bibli, že by muž byl něco víc a žena něco míň. Ale ve funkcích a v zátěži jsou rozdílní. Muž vydrží jiné věci, žena vydrží jiné věci. A podvědomě asi cítíte, že žena je na jemnější práce a trpělivé práce. Málo kteří muži mají rádi sbírání borůvek a lesních plodů a tak dále. Jsou takový samozřejmě, ano. Ale možná melouny sbírat, to by víc jako přibývalo, že? Ale takovou trpělivou, títěrnou práci, kdy přijměte si v domácnosti prostě žena pere, žehlí, vaří. Chlapovi se kolikrát zdá, že to mýdlo na umyvadle, že se objevilo samo jako nový, nebo ten ručník čistý, tak to samo se tam tak nějak objevilo. Nebo pánové, děláte to, že poděkujete ženě za nový ručník čistý, který tam visí a za nový mýdlo, který tam dala a podobně, že vyprala ponožky. Děkujete tak, projevujete vděčnost, tak by to mělo být správně. Pochopitelně, prosím vás, zase vy ženy byste měli poděkovat, že vás doveze autem někam, že vám vezme nákup, že i když asi si vyberete sami, ale že ty kabele nese toho nákupu a že na úřadě zaplatil složenky a tak dále, taky bychom měli poděkovat. Protože ženy často požadují, aby muž taky někdy projevil vděčnost a poděkoval za jídlo, ale poděkujte taky tomu chlapovi za to, že nádrž autě je plná, že vás tam dovezl a bezpečně vás dovezl třeba na nějaké místo, že? To by mělo být oboustranné. Ale jsou tedy určité práce, které určitě lépe zvládne muž, jako je třeba sekání dříví a zatápění v domě a tak dále. A jsou práce, které lépe zvládne žena. Ale musím tady říci, že v každém případě muž by měl umět suplovat práce ženy a žena by zase měla umět suplovat práce muže. Protože když tak jako třeba je 6. porod, že? A muž je sám doma a nejsou rodiče třeba, tak co, kdo bude vařit? Kdo se postará? No samozřejmě, když jsou rodiče blízko, tak můžou něco nějak pomoci, mohou, pochopitelně. Ale když jsou rodiče daleko, my jsme rodiče měli vždycky daleko. Většinou 300 kilometrů. Takže neexistovalo nějaké hlídání dětí. Přijeli jsme za nima na návštěvu, zase odjeli. Takže museli jsme si vystačit sami, a když byla manželka těhotná a když potom byla v nemocnici, no tak se musel něco uklohnit na té plotně taky. Musel se umět pustit pračku, vždycky jsem to pak zapomněl, jak se to pouštělo už, ale a musel jsem vědět, že nemůžu dát monterky a bílý prádlo dohromady, prostě musel jsem se nějak tohle, nebo barevné věci s bílým, že? Ale zase je to taky trapný, když žena si půjčí auto a teďkom já nevím, ne. No, mě teď, já jsem sám viděl, jak lije naftu prostě do benzínového auta a tak dále, jo, nebo takové nějaké věci. A to už je možná, to už jsem moc jako asi tu ženu ponížil teď, to už je moc primitivní, ale prostě jsou věci, které ona by měla taky zvládnout, protože například moje manželka, co týká auta, bez problémů, a myslím, že jezdí líp než já a bezpečněji. Aspoň to poznávám podle těch řečí, když jako jedu. Ne, to jsem nějakou nadsázku. Myslím, že jezdí bezpečně a dobře. Jezdí opravdu a říkají to i jiní chlapi, to říkají, že jezdí bezpečně a dobře. To jen tedy, že říkám to proto, aby se nestalo prostě, že muž říká, to jsou tvoje práce a zase to jsou tvoje a tak dále. Jakoby se pohrdlivě dívá muž na ženu a tak dále, to je tvoje věc a tohle to je moje věc a tak dále. To ne. Jsou určitá rozdělení, ale tedy měli bychom umět i toho druhého ty věci. Proto to tady říkám. Tak, a já už nebudu rozebírat, jaká byla izraelská rodina, smluvení sňatku a patriarchální charakter, jaké bylo křesťanské manželství. Zvlášť taky bych hovořil o rozvodu a tak, a to taky nebudu zde dneska mluvit. Já jsem na semináři teologickým, tak mám 27 hodin na toto téma. Takže těch věcí je víc a já jen zvažuju, co všecko říci. Ale teď, abych nemluvil jenom já sám, zkusíme udělat jinou věc. Bratře Marku, prosím, jsou ty papíry tady nebo už nejsou? Nebo jsou tady nějaký? Máš tady nějaké? A ty tušky taky, co jsi pečlivě kupoval v pátek, máš tady? Nebo jsou zůstali ve sboru? Já se vás zeptám, teď neptám se na to, co jste tady napsali, ale ptám se, dozvěděli jste se něco nového? Nebo takhle, sformuloval váš partner tu věc, která je špatná, kterou dělá špatně, tak sformulovali dobře, jste s tím spokojeni, můžete zvednout ruce. Já rozumím moje otázce? Dobře, děkuji. Děkuji, samozřejmě můžete tady být vy, kteří si říkáte, není to sformulováno dobře, já bych mu to řekl jinak ještě. Ještě bych mu napsal trošku jako barvitěji, protože on to nesformuloval úplně dobře.
To taky je.
Cože? No tak, kdybys to ty psal na manželku, co ti vadí, tak možná, že bys to napsal nějak ještě...
Napisal bych to trošku
citlivější. Jo. No, a to je hezké, to je pěkné, že? Citlivější. Citlivější.
Napisal tam ještě jinou, že? Co tam napisal?
Tak.
Ale kdyby jsem to formuloval.
Ano. Tak, ale prosím vás, v tomhletom je velice důležité to, aby se napsala nebo říkala vždycky jen jedna věc. Protože lidé, když mají něco proti jeden druhému, tak většinou to je jak odpaďák, který vysypou na hlavu a tady to máš. Protože když ona mi něco řekne, co jí vadí, a já na to nejsem připravený v tu chvíli, nebo to není řečeno citlivě, tak no a teď si taky tehdy. A teď prostě to vrátím. A ona, cože já, ale ty mnohem víckrát, a teď mě zase vrátí a začne, nebo může začít hádka, ve které prostě si navzájem trumfujeme a používají se různé kalibry a není problém pak z minulosti vytáhnout další věci, takže to je fakt doslova ten odpaďák. Tady to máš všecko, co jsi v životě udělala na hlavu. A samozřejmě s tím si ten druhý neporadí, protože to je pak už velice nepříjemné pro něho. A proto někdy mají lidi problém prostě napsat ty kladné věci a ty negativní, já jsem kolikrát slyšel, nemůžeme napsat ty negativní. Já říkám, ne, musí to být jen ty pozitivní. A když chtějí psát ty negativní, tak to by bylo za A, za B, za C, za D a prostě to by šlo jedno za druhým. Ale teprve, když jednu věc si sformulujeme, víme jeden na druhém a začneme na tom nějak pracovat, aby jsme se toho zbavili, tak po nějaké době, když úspěšně to řešíme, tak můžeme si říct další. Takže i když víme, neříct to. Moc vás prosím, neříct to. Určitě, můžeš.
Vzpomínám si, kdy brat kazatel Chovan na jedné svatbě mladou manželou povedal, aby si zavěli taký zošitok a vždycky, když objeví nějakou peknou vlastnost na svojom partnerovi, jaký novou, do které si měšíme, aby si potom zapísal.
Hezky. Ano, to je pěkný. To je pěkný. Řeknu vám takový příklad, ať to zase tak trošku odlehčím, náš životní příklad. Protože mám jednoho sourozence, jenom tak, a ještě jsme byli oba kluci a krátký vlasy, tak u nás nikdy nebývalo sítko ve vaně. Jo, v tom odtoku, protože na co? Na co nějaký sítko? Jenže u kořenských, protože jich bylo 10, tak samozřejmě sítko bylo.
5 holek
a 5 kluků. A všechny hodlují vlasy holky. No a samozřejmě to, kdyby tam nebylo sítko, tak se to za chvilku ucpe. Takže manželka mě snažila se naučit dávat sítko do vany, protože ono je vyndávací, že když chcete tam dát zátku, tak ho musíte vyndat. No a pochopitelně já ho nikdy nedávala zpátky, protože na co? Já jsem nikdy na to nebyl naučený. Takže mi to učila první, druhý, třetí, pátý, desátý rok, pořádně to prostě učila, a nevím, v roce jsem se to naučil, to já nevím. Nebo naučil jsem se to vůbec? No a stalo se, že jednou, protože mě to teda, já vím, to pak řekneš, já už vím, co chci říct, ale vzpomínám si jednou, že manželka šla do koupelny a já jsem si umýval vlasy, měl jsem našamponovanou hlavu a teď jsem si uvědomil, že nemám sítko. Jenže mě jsou navřený oči a teď ta pěna, tak jsem začal hmatat prostě kolem sebe, kde by ho našel, až jsem ho nahmatal to sítko, vrazil jsem ho do té vany, už jsem to už otevřela dveře a viděla mě, jak jsem to sítko tam dal. A teď, tak jak to bývá většinou manželství, tak zase nejsi schopen to sítko si dát tam, tolik let už ti to říkám, teď to bylo ucpaný a tak dále. Vůbec tak nespustila? Co to je normální reakce tady toto? Nespustila tak a ona mě pochválila za tu snahu, že to sítko, i když pozdě, že to sítko jsem tam dal. Prosím vás, to dělá strašně hodně tady toto, protože vy, když máte neustále na talíři, že děláte něco špatně, tak si říkáte, tak pořád to dělám špatně, stejně si to nenaučím, stejně pořád není ten druhý spokojený s tím mým výkonem, tak já se na to vykašlu a nebudu to dělat, no tak co se budu snažit, že jo. To je i v jiných věcech, třeba když manželka třeba by byla žádlivá, ty pořád se díváš po ženských a ty máš ženskou, řekni mi, kde jsi byl na té služební cestě, určitě jsi tam měl ženskou a tak dále, tak ten chlap si jednou řekne, stejně mám na hlavě neustále prostě to, že jsem nějaký prostě nevěrník, no tak jednou s nějakou ženskou si odejde, protože teď je to úplně stejný, ne? Když to stejně mám a všichni se na mě tak dívají, mluví tak před rodičema a jsem takovej, tak to jednou udělám a vůbec nic se nezmění. Ale fakt takhle lidi uvažují, prostě když, prostě nás to není náš případ tady to. Ze sítky je náš případ, tady to není náš případ. No, takže ona mě pozbudila a opravdu to způsobilo, že jsem potom se mnohem lépe snažil a já si myslím, že jsem se to docela naučil dneska, takovou hloupost jako dává sítko. Vím, že to není hloupost. Manželka vám řekne, že to není hloupost. To by si je mikrofon, viď?
Může být, tak to.
Dobře.
My jsme bydleli zrovna tehdy v Michalkovicích, byl to teda církevní byt.
Ostrava Michalkovice.
Ostrava Michalkovice v domečku. A že jo, jednou se stalo, když se mu furt manželi říkala, že si má dávat sítko, že se to jednou ucpe a že nám nebude odtékat potom ta voda z té vany. Tak se to samozřejmě stalo. A většinou se to stává, když ten muž není doma. Něco tak to bylo. Takže opravdu se to stalo.
Je přikivuj, je pravda.
A voda šla jako kanálkem zpětným, prostě šla zpátky do koupelny. Všechna ta voda. No a teď já jsem, že jo, si říkám, no, tak to je teda vynikající, tak perfektní. co s tím budeme dělat. A naštěstí jsme měli v tom stejný baráku takového souseda, který všechno uměl spravit, opravit. Tak jsem šla za ním a společně jsme vlastně šli do sklepa a čistili jsme odpady. Jo? A kdo jednou někdy čistil odpady, tak víte, že to fakt není nic příjemného. Jo? Tam vydávat všechny prostě ten hnus toho a teď to, že on mě to smrdí. No a my jsme toho spolu teda vydali asi půl kýble. A takže on to chtěl vyhodit, že vám, ne, to mi schovej, to je přirodně doličný. Takže já jsem ten kýbel vzala a postavila jsem ho před dveře, až se bude Aleš vracet, aby opravdu na to narazil.
A jenom suvka nefungovala to jak s tím odpadovým košem, že jsem to vzala a vynesl, jo?
Aleš přišel, jako překročil to, říká, prosím, někdo tady nechal takový vinec tady, to je hrozný, jako co to je. Říká, no, to jsou tvoje vlasy, který nám to spali odpad. No, takže od té doby si pak už to sítko dával.
Všimněte si maličký věci drobnosti, jak to dokáže prostě zamotat vztahy, manželství a tak dále, protože to není jen tady toto, je spoustu věcí.
Ale jako musím říct, že tam nebyly jenom Alešovy vlasy, to byly odpady z dalších nájemníků před náma.
To je objektivita, že? To se taky musí cenit. Tak, jsou různé věci, ale je pravda, že nejčastěji na čem se manželé hádají, v čem je největší problém, jsou děti a peníze. Souhlasíte? Děti a peníze. Nejčastěji. A to jsou zvláštní témata, tady tyhle ty, to asi nechci teď velice rozebírat, ale co se týká dětí, tak pošimejte si, jak je to dobře zařízeno od Pána Boha, že dva lidé spolu chodí, potom se vezmou, pak nastane ten obrovský šok, že najednou už jenom spolu nechodí, ale teď mají spolu mít jednu domácnost a sdílet dobré i zlé. Protože když spolu chodili, tak to ještě nebylo takové normální. Co myslím tím, že to nebylo normální? Nejlépe se chlapec a dívka poznají tehdy, když spolu ještě nechodí. A jsou v kolektivu v nějaké partě a jedou třeba vodu společně a tak dále. Protože, vysvětlím to jenom, to je nejlepší moment, faktor, jak vlastně poznat toho svého budoucího partnera a nějakou dobu ho pozorovat. Když budu mít zájem prostě o tuto dívku, dneska tedy zralou ženu, tak v době tedy, kdy ještě jsme byli svobodní, tak ve chvíli, když projevím já o ní zájem a ona zjistí, že mám o ní zájem, v tu chvíli se všecko změní. Já se budu jinak oblékat, já budu na sebe dbát velice a pokud jí to dám najevo a budu se já líbit taky jí, tak od té chvíle také ona. Kdekoliv se objevím, tak bude se snažit prostě jednat jinak, protože bude chtít vypadat dobře přede mnou. Neboli budeme v nenormální situaci, budeme hrát určité divadlo. To není pokrytecké divadlo. To je docela normální a klasický, že prostě muž a žena se chtějí líbit jeden druhému. Pokud já ale ty karty nerozbalím brzy a nechám si to v sobě a budu velice tajit to, že ji pozoruju, ale tak, aby to nespatřila, že ji pozoruju, když třeba někdy. A prostě nedá mi nějak to najevo a ona to netuší, jenom já to tedy, mé mysli to je, tak se stane, že ona jedná přirozeně normálně a jedná v tom kolektivu tak, jako normálně holka v kolektivu prostě mladých lidí. A když pojedeme třeba teď střelím, že pojedeme pod stany někde a zmokneme tam a teď vidím prostě, jestli je taky holka do nepohody, když tam všichni zmoknou a jestli tam nebude nadávat prostě, jaký to je počasí a tak dále. Prostě jaká bude v zátěži. A to je velice dobré to pozorovat takto. A teprve, když poznám, jaká je, jak třeba pomáhá složit, například stán ještě těm druhým, anebo ho postavit, protože oni jsou nešikovní a neumí to a tak dále. Když prostě vidím, jak ta holka ráno vyleze někde ze stanu a prostě je neupravená a kdyby prostě jsme na sebe mysleli, tak prosím vás, ze stanu nevyleze neupravená, to si buďte jisti. Takže je tohleto nesmírně dobré a potom jednou tedy to konečně dám najevo a pak se to změní, protože v tu chvíli začneme hrát trošku jináčí role.
Ale to je jednostranné, podle mě, ale ty pozoruješ to dievča, tak oni máš šancu pozorovať teba, že ať si to už zmenili.
No ale to ono to jinak nejde, víš? Jako. Ale ty, já jsem uvnitř změněný, ale navenek to nesmím dát najevo. Navenek musím dělat všecko pro to, aby ta na mě nepoznala. Se mě to pozná kolikrát, víš, protože po nějaký době. To, ano, ano, to jde zase i opačně. Pochopitelně, že to tak jde. A ten muž by měl poznat, že ta dívka nějakým způsobem, nebo ten chlapec, že třeba má zájem. Takže to je jako odbočka, jenom, že tady tohle je velice dobré. Ale když tedy spolu založí rodinu, tak se vracím k tomu. Takže učí se žít spolu a teď je to úplně co jináčího, protože tedy oni mají nějaký rozpočet. Já kolikrát s mladými dělám rozpočet. Na mládeži to dělám, že děláme si společně rozpočet rodiny. A to žasnu někdy, jak jsou úplně mimo. Vůbec neví nikdo, kolik se platí za vodu, za elektřinu, za plyn. Nemají vůbec představu o tomhle. Nebo kolik stojí nájem a tak dále. To je zajímavé. Takže oni se učí žít 9 měsíců spolu, což je dostatečně dlouhá doba, a pak přijde do toho dítě. To Pán Bůh dobře zařídil. 9 měsíců to trvá. A pak přijde dítě. Protože to je už první šok je ten, že jsou tady spolu dva a odešli ze svých původních rodin, ale jsou ještě dostatečně variabilní a učenliví na to, aby dali dohromady nějaký vztah. Mimochodem, aspoň zase nevím, jak je to na Slovensku, ale teď světské zdroje, prosím vás, profesor Bártko hovoří, že nejvhodnější věk pro ženitbu pro muže je 24 až 28 let a pro ženu 21 až 25 let. A to je pěkné, mi se líbí to, tady toto. Je to ovlivněno, prosím vás, tím, že žena vyzrává tělesně, psychicky, pohlavně, vyzrává 21 letech. Samozřejmě dneska víte, že 12 letá měla 11 letá dítě a tak dále. Já nemyslím najít na toto. Ale žena, která má 21 let, tak není, nemá takové pohlavní choroby, nemůže se jí přichytit různé ekzémy a problémy, jako když je dívka mladší. To říkám za lékaře, o kterých jsem to slyšel. Já se v tom nevyznám, to tady říkám jenom tak nějak opakuji. Ale ten profesor Bártko píše tady tenhle ten věk. Takže 9 měsíců mají na to, na dobu hájení, na to, aby spolu se naučili žít. A kdybych to teď nakreslil na tabuli, nebudu to kreslit, všimněte si, když jsou dva, tak jsou jen dva vztahy, jeden druhýmu. A když tam dáte to dítě, a teď jsou tři, tak ona ke mně, ona k dítěti, ona k nám oběma, jak vztah. Já k ní, já dítěti, já oběma. Dítě k ní, dítě k otci, dítě k oběma rodičům. Všimněte si o jednoho člověka víc a kolik je tam vztahu, kdybychom nějak matematicky kreslili šipky. To je neuvěřitelně složité. S dětmi přichází problémy. Hádky, starosti. Kolik jich má být těch dětí? Ne, v Biblii není nikde návod na to, kolik má být dětí. Není tam návod. Jisté je to, že jedna sestra tady zachraňuje nás před islámskou komoditou, protože... Ale ještě nemá.
Jo?
Ano, to není. Nemůže za to sama. Ne. Je to ale tak, že já jsem četl, že průměrná islámská žena má nějak 8,5 dítěte v Evropě. A průměrná evropská žena 1,8 dítěte. A proto jsou statistiky, kde se dá jasně spočítat, že prostě třeba už Marseille, tak je takřka polovina už je mohamedánská Marseille. A za 50 let, že Evropa bude opravdu islámská, pokud to takto bude dál. A se všemi těmi negacemi, co jste slyšeli a podobně. Islám bude hrát ještě obrovskou roli. A když se díváte na 7 troubení, tak to je o islámu totiž. To není jenom o šelmě a tak dále, ale to ještě bude hrát velikou roli v poslední době. Ale vrátím se zpátky, kolik tedy dětí, není na to přesný návod, ale máme to nechat být jako prostě, tak jak Pán dá, tak budou děti, nebo prostě jak to bude, jak to nechat. Přečtu vám citát sestry Whiteové, velice zajímavý citát, na jedno téma. Někteří rodiče neuvažují, stačí-li se starat o potřeby velké rodiny a plní své domovy těmito bezmocnými stvořeníčky, jež jsou zcela závislá na rodičovské péči a výchově. To je velmi velká křivda, páchaná nejenom na matce, nýbrž i na jejich dětech a společnosti. Rodiče by měli vždy uvažovat o budoucím dobru svých dětí. Neměli by být nuceni věnovat každičkou chvíli namáhavé práci, aby svou rodinu uživili. Než zvětší svoji rodinu, měli by uvažovat, bude-li Bůh oslaven či zneuctěn tím, když přivedou na svět děti. Měli by od začátku a po celý manželský život usilovat o to, aby jejich spojení oslavilo Boha. My máme 4 děti, manželka je z 10 dětí. Ale je to naprosto individuální a klíčové tady, než zvětší svoji rodinu, měli by uvažovat, bude-li Bůh oslaven či zneuctěn tím, když přivedou na svět děti. V té větě, jestli dobře posloucháte, jasně řečeno. Pamatuj, o tom rozhoduješ i ty. Nejenom, že to necháš na Pánu Bohu, prostě spolu žijeme a když přijde dítě. Jeden extrém je prostě ten, že lidé jako nad tím neuvažují a nechají to tak prostě, jak Pán dá. A druhý extrém zase je ten, kdy neustále všechno regulují a pro vlastní pohodlí nechtějí mít více dětí a nechtějí se starat, tak prostě to omezují, aby si mohli jen užívat. A tady je nějaká vyváženost, řečeno ještě jinak, dějiny světa jsou dějinami spolupráce mezi Bohem a člověkem. Ale i sexualita je to spoluprací mezi Bohem a člověkem. Řečeno ještě jinak, v té větě v podstatě, tam to není napsáno, v té větě vlastně je obsaženo, vy uvažujte, jak našimi lidskými možnostmi můžeme regulovat, kolik budeme mít děti. Katolická církev ta uznává pouze plodné, neplodné, dny, počítání a tak dále. Dneska ovšem ženy mají tak narušený kolikrát cyklus, že je velice těžké na tohle to spoléhat. Možná jste to zkusili taky spoléhat na to. Ano, určitě. To poznáte, pokud je pravověrný katolík a aktivní katolík, tak má hodně dětí. To je pravda. No.
Ono je taky otázka třeba židovský národ, i v dnešní době, tak je naprosto běžné, že mají 5, 6 a více dětí. No, když tam má někdo, protože máme známou rodinu, a vedete, kteří žijí v Izraeli, a čekají s tím 7 dítě, a řekli, že jsou pořád ještě pod průměrem, který tam je běžný. No, takže opravdu je to národ od národu.
Ano. Je to tak. Takže v žádném případě nedovoluji si vůbec říct si nějaké číslo a není nikde žádné číslo. Ale máme uvažovat, jaké máme podmínky, jakou máme práci, jaký máme byt, jakým žijeme prostředí a tak dále. Na tím máme uvažovat. Dobře. Pojďme dále trošičku k té tematice rozdíly mezi mužem a ženou, i když už trošku o tom něco řečeno bylo. Víte, rozdíly vyhrotila kolikrát společnost, náboženství. V hinduismu nižší taková společenská vrstva jsou páriové. Mezi to patří i ženy. Teď mě promiňte ženy, ale já to neříkám, že to je moje přesvědčení, a říkám to, jak to je v hinduismu. Žena je něco nižšího, podobného praseti. I stín ženy, který se dotkne muže, je znečisťující. Představte si to. Tak to je v hinduismu. Neříkám, že to je tak dneska ve všem, ale pravda je, že roku 1955 bylo oficiálně zrušeno upalování vdov. Víte, to je ta narážka na to, když prostě muž zemřel, ano. Bylo oficiálně zrušeno, ale je podezření, a i dneska to čtu, že někde hluboko ve vnitrozemí, že to dělají dnes podle zvyku, který kdysi byl. Na jedné straně lidé obdivují hinduismus, neboli obdivují Indii, obdivují rabina Dráta Thakura, tohoto krásného básníka, obdivují Mahatma Gandhiho a Indie má nám co dát. A lidé tam jezdí za duchovní kulturou za guru, guruema, nebo jak to nazvat vůbec? Za guru? Se skloňuje? A neskloňuje. Dobře, že to nahráváš, bude krásná nahrávka. Tak tam za ním jezdí, aby byli poučeni, ale přitom hinduismus je nesmírně primitivní náboženství. Politeismus nejvyššího stupně a i moč krávě svatá, liju si ji na hlavu. Země, která je strašná v tom, že když matka Teresa přišla do Kalkaty a chtěla pomáhat v Indii, tak jim říkali, prosím vás, a proč budete pomáhat? Teď ti lidi si odpíkávají trest minulého života, jo, reinkarnace. A vy jim pomůžete, já to řeknu tak nějak zobyčejně, vy jim pomůžete a ti lidé tím, že se předuší jejich trest, jejich úděl, tak oni si pak budou muset ten trest dopíkat potom v dalším životě. Tak je nepomáhejte, nechte to být a věnujte se nějaké jiné činnosti. Ale mnozí lidi umírají. Dokonce jsou rodiče, kteří zlomí třeba ruku svému dítěti jenom proto, aby bylo invalida a vyžebralo více peněz. Ale je to země prostě strašně primitivní po této stránce. Takže tam jsou obrovské rozdíly mezi ženou a mužem. Žena v Bibli, my jsme o tom trošku už hovořili, tam není... Biblická žena není ta, která je nižší před Kristem, to jsme o tom hovořili, ale má jinou funkci a dělá jiné práce. A to už jsme mluvili, to bych se opakoval jenom. Že má muž suplovat ženu, žena muže, ale je tam o ženě, že má být podána muži, muž je jako Kristus miluje svoji církev, ale teď jak by to mělo být. Pamatujte si, ale jenom připomenu na ženu v Korintě. Ženy budou mlčet a ptát se svýho muže. A šátek na hlavu. Slyšeli jste to? Já si dovolím říct výklad, který, prosím vás, já nevím, jestli je správný, já nevím. Protože Bible to úplně jasně nevysvětluje. Ale řeknu, co jsem se dočetl z dobových materiálů. Mimochodem, byl jsem taky v Korintě, byl jsem tam v muzeu, byl jsem nahoře Akrokorin, kde sloužilo tisíc kněžek bohyni Afrodite. Zajímavé je, že, a v tom je už kus výkladu, tyto kněžky měly vyholenou hlavu, neměly žádné vlasy, to byl obraz zasvěcení. Oni poskytovali mužům duchovenské, ale samozřejmě i tělesné služby, sexuální služby. Korint bylo město, které bylo velice hříšné. Vy víte, že apoštol Pavel vytýká dokonce ve sboru, jaké hrozné smilstvo se tam děje a podobně. Takže Pavel měl s Korintem problém. A teďkon, a to už je teď určitě jen výklad, domněnka, je možné, nebo takhle, tohle ještě určité, že lidé obdivovali tady tyhle ty kněžky a ten Korint byl ve znamení té bohyně Afrodite, protože té bohyně se vážili jako v Efezusi a zvážili bohyně plodnosti, že Diany Efeské, tak tady té bohyně Afrodite si vážili, tak to ještě jisté. Takže ty ženy měly určité postavení, takže nemůžeme zde hovořit o tom, že tady byl patriarchát všude, protože žena tady měla velké postavení. Je pravděpodobné, že možná i nějaká kněžka, ale možná ženy, které byly v Korintu, které poznali Krista, tím, že byly pozbuzeny postavením žen, díky bohyni Afrodite, tak chtěli toto uplatňovat v křesťanském sboru. A je pravděpodobné, že ženy židů v Korintě, které byly podány svým mužům a chápali trochu jinak jako postavení ženy a muže, tak byly v rozporu s těmito ženami, které byly z těch pohanů. A apoštol Pavel, aby bylo všecko v pořádku, a je taky pravděpodobné, že některé ženy možná měly krátké vlasy nebo dokonce žádné po vzoru těch kněžek. A apoštol Pavel říká, všichni budete mít šátek na hlavy, aby byl pokoj. Je to výklad, já nemůžu přesně dokázat, ano, ale z té doby je to pravděpodobné, že to mohlo takto být. A říkám to, protože dodnes se setkávám s lidmi, kteří říkají, že žena má mít šátek na hlavě. Já jsem se s tím setkal i nejenom u letničních, v letniční církvi, ale setkal jsem se s tím i v našich sborech dokonce. A nebo při nejmenším, alespoň v našich sborech jsem se setkal s tím, že žena musí mít dlouhé vlasy tak, jak je povinno. Ovšem, pokud bychom na toto přistoupili, že takhle to musí být, tak prosím vás, taky muži by měli mít vlasy, jako měl Kristus a tak dále, takže pánové, všichni jsme proti Biblii, protože žádný nemáme vlasy jako Kristus. A, ale teď to nejpodstatnější z toho, co chci říci, že je to vázáno na sbor Korint. Jsou přece Bibli věci, které jsou vyloženě dobové a vázány na sbor Korint. Protože nemůžeme říct příkaz, žena se má ptát svýho muže. Má mlčet. Zvláště na duchovní věci. Vím, že někde to velice dodržují. Já znám adventistické rodiny, kde žena, když se mluvit o duchovní věci, tak nesmí, pokud jsou tam jiný chlap, jsou tam třeba návštěva chlapy, může se ptát jenom svého muže. Ale přitom si všimněte, že Božím slově jasně, že byly taky prorokyně. A byly ve starém zákoně a novém zákoně. Už to samo o sobě to popírá. Jestli je žena prorokyně, tak má určité postavení. A tady toto je dáno čistě do korinského sboru. Takže možná se mnou nemusí říkat, říkám to, protože můžete na to narazit, může se to stát tady toto. Takový až trošku humorný rozdíl mezi mužem a ženou, tak zaprvé to je v mozku. A zase, a já možná to nemusím, nevím, tak zkus tam na papír, dobře. Zkus tam na papír, já to pak nakreslím, ale mozek ženy a mozek muže je rozdílný v tom tak, že žena chápe věci více komplexně a je podobná, tedy myšlení ženy je podobné. Velké místnosti, skladišti, kde všecko je dohromady. Práce, dítě, manžel, rodiče, koníček, všecko je dohromady. Myšlení muže je takové, to je velká dlouhá chodba, kde jsou jednotlivé dveře. Jedny dveře je manželka, druhý dítě, pak třetí dítě, druhý, čtvrtý. Zvlášť jsou rodiče. Prostě zvlášť je vždycky každá věc. A on má i šuplík zvlášť třeba na milenku. Protože pokud žena je nevěrná, tak ona, ta žena je nevěrná nejen po stránce té intimní, ale i po stránce myšlení, že ona prostě odchází k němu muži. Ale muž, když je nevěrný, teď nechci v žádném případě snížit mužskou nevěru. Muž je schopen uvažovat tak destruktivně, jakože, no ale já jsem ti věrný tady, ale tělesně, no tak jsem prostě odešel na chvíli za někým jiným. On je tak schopen uvažovat. Žena tak nikdy neuvažuje. Protože pokud se zamiluje, tak se zamiluje opravdu komplexně. To je to velké skladiště. Muž tady tohle to rozlišuje. Takže jsem dokonce slyšel výklad, nesesmilníš, to musíš brát duchovně, přece nemůžeš žít pořád s jedním člověkem celý život. Ale jako psychicky, duchovně musíš být věrný. Nebo neslyšeli jste už taky důvod třeba, musíš sobotu světit duchovně? Už jste ho slyšeli? Já můžu být víc ubohá, když budu doma nebo v práci, a můžu s Pánem Bohem jako být ve společenství lepším, než když ty seš někde modlitevně. Slyšeli jste to někdy už? Tak můžete odpovědět, tak mě vysvětli, když ve čtvrtém přikázání je napsáno, že má odpočinout i to tvoje zvířátko, tak mi řekni, jak tvoje kráva bude svítit duchovně sobotu. Ať to vysvětlí. Protože to jasně ukazuje, že to je i celá konkrétně, nejenom nějak duchovně, že? Takže já je nakreslím. Zajímavé je, že když se podíváte na tak nějak na hemisféry mozku, tak žena tady toto propojení má větší mezi těmi hemisférami a tady to nepíše a muž to má mnohem menší. Toto vůbec nemluví o tom, že by muž byl nějak méně inteligentnější a žena inteligentnější a podobně, ale mluví to o jedné věci. Žena stačí více věcí dohromady. Ona bude vařit, telefonovat, bude napomínat svoje dítě a povídat ještě s vámi jako s manželem a stačí to všechno dohromady. Hlap, když dělá více věcí dohromady, tak už je z toho nervózní a není schopen nějak to kompletně dát nějak a spíše těká z jedné věci na druhou, na třetí a dělá mu to velké problémy. Víte, kde to poznáte dobře? Všimli jste si, jak ženy jsou zdatné třeba v bance a jako sekretářky a při počítání peněz a při administrativní práci nebo u pokladny v Tescu někde? Povšimněte si, že více jsou na těchto postech ženy než muži. A já když vidím někde v Tesku, v supermarketu, vidím pokladníka chlapa, tak já za ním nejdu, protože vím, že je pomalejší. Prosím vás, jsou vás výjimky, já znám, ale přesně jeden je v hlavě, přesně jenom jeden, který je rychlej. Víme to. A to jsou fakt výjimky. Jinak obecně prostě žena je v tomhletom zdatnější než muž. Takže to víte, to jste poznali, že jo? Tak. Takže v té psychické rovině tam jsou určité rozdíly. A jak bych to řekl ještě možná jinak, tak muži jsou agresivnější a dá se to připsat na vrub jako tomu pohlavnímu hormonu testosteronu. A je zajímavé, že když žena byla naočkovaná tímto pohlavním mužským hormonem, tak byla taky agresivnější. Jinými slovy, kdyby na světě byly více ženy, tak by bylo méně válek a kriminality. Samozřejmě nefungovalo by to ve společnosti. Zase je pravda, že ženy, které tedy dělají kriminalitu a špatné věci, tak asi, ne asi, určitě mají více toho mužského hormonu. Já jsem na vojně vozil prádlo do prádelny a čistírny, která byla v ženské věznici. V Přelouči. Pardubice jsem byl na vojně a Přelouče byla ta ženská věznice a ty ženy jsou neuvěřitelně agresivní a já jsem tam samozřejmě to neprožil tak, nebyl jsem mezi těma ženama, ale vím, že když jsou muži o samotě a ženy o samotě a zavřený takhle v kriminále, tak ty ženy jsou sprostší a horší a agresivnější než ti muži. Ale to jsou tedy určité ženy. Obecně ženy, muži jsou agresivnější. Mohou se objevit samozřejmě i pohlavní znaky určité u těch žen. Jsou taky ženy, kterým rostou fousy, že jo? To neznamená, že žena fousatá je agresivnější, to ještě to neznamená. Mimochodem, jsem teď řekl tady toto, tak když muž stárne, tak má jakoby více hormonu ženského, poněkud více u něho projevuje a čím je muž starší, tím mu ubývá ochlupení. Takže starý pán, podíváte se na jeho nohy, tak už nemá v podstatě skoro žádné chlupy na nohách. To už taky skoro nemám žádný. No ale zase, když jsem teď toto řekl, tak podívejte se, moje maminka byla tou velitelkou doma a sice jsem muž a jsem heterosexuál, ale je prokázáno, že homosexuálové, jeden z důvodů, že jsou někteří homosexuálové, je to, že měli dominantní matku. To je jenom jeden z důvodů, prosím vás, důvodů je více. Ale nejsem tedy. Zajímavé už jak od malička, jak jsou holčičky, jeden chlapečci, prostě chlapeček chce autíčko a holčička chce panenku a je to paradoxní, i když třeba někdy může toužit jeden po druhém a tak dále a já jsem osobně chtěl na Vánoce pro rodiče, vždycky dostal jsem po stromeček nějaké dárky, tak byl jsem z komunistické rodiny ateistického, tak jsme měli Vánoce ze vším všudy, podotknu. Tak jsem chtěl jednu panenku a kočárek. A rodiče mě koupili panenku a kočárek, já jsem si s tím hrál, já nevím, možná pár týdnů, pak jsem to odložil a pak už jsem se na to vůbec nespomněl, protože zase jsem se vrátil k autíčkům a k vláčkům a tak dále. A je to zajímavé, že to je tak dáno prostě už geneticky, že chlapec chce takové hračky a holčička chce takové zase hračky. Holčička si ráda hraje na tatínka, maminku, na rodinu, že? A chce k tomu toho kluka, ať si hraje s ním. Ženě je tedy běžná jemnost, přívětivost, něžnost, vřelost a i svůdnost a ladnost. A smyslové vnímání není u obou pohlaví stejné. Protože je zajímavé, sluch, čich, chuť jsou u žen citlivější. Sluch, čich a chuť je u žen citlivější. A taky ženy cítí méně bolest. Ženy, vzpomenete si, jak se chlap, když má rýmičku, jak se chová. Jak kdyby prostě před smrtí už, že? Nebo mírně zvýšená teplota, to už je do hrobu tady toto. Nebo když se řízne do prstu, to je síla, že? Ale pánové, máme na to důkaz lékařský, protože my cítíme bolest více než ženy. Přesně. Přesně tak, ano, je to přesně tak. Pán Bůh to krásně zařídil, protože má žena těžší život v oblasti tělesné, tak to zařídil, aby necítila tolik bolest. Je to dobře. Výsledky v testech inteligence jsou u obou pohlaví stejné, přestože se liší. Já už jsem trošku to nastínil. Takže ženy jsou lepší ve výsledcích, kdy je potřeba manipulace ze slovy, slovní zásoba, hledání nadřazených pojmů, protože žena má arzenál větší slov a používá více slov. Obecně. Jsou tedy výjimky, pochopitelně, ale žena má větší slovní zásobu. A muži zase v testy, kde je třeba manipulace s prostorem a testy matematické, tam dosahují lepších výsledků. Když manželka chce doma něco přesunout, tak já už vím, jak to bude vypadat. A problém je ten, že to je pro mě cvičení posilovna, že já to musím přesunout všechny ty skříně, aby to viděla, aby mě pak řekla to, co už dávno jsem dopředu viděl, že z toho hodin nebude. Já se dávám na stejné místo. Muži jsou tvrdí a křehcí, ženy jsou měkké a houževnaté, to jsme o tom hovořili. Zajímavé je, Walter Rubisch, ten napsal tu knížku Dva středy a však jeden kruh, stará knížka už, tak on hovoří, že muž může být v hlubině svého srdce smrtelně zasažen mnohem snadněji než žena. A procento sebevražd je u mužů větší než u žen. Takže žena tedy, jak jsme o tom hovořili, je silnější. A i to, že tedy žena má schopnost překonat zármutek lépe. Mužský princip je takovej, vůbec muž je logický, racionální, zaměřený do budoucna, a zase žena, to je ta protiváha, je emotivní, ta se snaží vcítit. Muž řekne, to jsou jeho slova. Podle mého mínění je to tak, nebo mám tenhle ten názor, nebo jde přímo k věci, uděláme to takhle, nebo to přímo udělá a postaví před hotovou věc. Ale žena je taková, že spíše já cítím, mi se zdá, mám takový pocit, prostě hovoří takovými způsoby. Když se díváme do dějin a nasloucháme hlasu století, tak více slyšíme muže a méně ženy. Není to proto, že by ženy byly tedy méně inteligentnější, by méně ovlivňovaly dějiny, ale žena je tedy schopna umenšit se a dát prostor muži, aby mohl vyniknout. Vzpomeňte si na přísloví 31. kapitolu Chvála ženy statečné. Jak vypadá žena statečná? Jak dělá zázemí svému muži? Já když vzpomenu na mistra Nahusa, Komenského, Tomáše Garrigua Masaryka, našeho prvního prezidenta, našeho říkám. Tak, oni všichni hovoří o tom, že to, co byli, tím se stali, tak vděčí ženám. Mistr Anhus ne své manželce, ten manželku neměl nikdy, protože byl katolický kněz, ten za to vděčí svojí mamince, která byla velmi zbožná a velice na ní vzpomíná. Komenský vzpomíná na svoji rodinu původní, ale maminka, tatínek, obě sestry mu zemřeli na mor a pak byl několikrát ženat a vždycky vzpomíná na svoje manželky a váží si toho, prožil v podstatě jenom 2 roky svého života v klidu ve Fulneku, 42krát se v životě stěhoval, nepočítají krátkodobé úkryty, Jan Amos Komenský. A vzpomíná, co byly ženy pro něho. Jeho. A potom Tomáš Garrigue Masaryk, ten vzpomíná na svoji matku, katoličku, a na svoji madam, američanku Garrigovou, která byla evangelička, a co pro něj tyto dvě ženy znamenaly. A sám vyznává, nikdy bych nebyl tím, čím jsem, kdyby nebylo těchto žen. Takže pánové, jak je psáno, patrný je branách muž její, když sedá se staršími země, to je staročeský překlad, nebo je tomu rozumět? Ve slovenštině je patrný v bráně, ano, a ti hodnostáři tehdy sedávali bráně, že? Tak i to dneska platí, to, že muž kolikrát dosáhne různých výsledků, je díky tomu, že má výborné zázemí a vhodnou ženu. A ta žena se ráda umenší. a chce, aby ten muž vynikl. Takže to slyšíme v dějinách, většinou ten mužský hlas slyšíme. Ženino nadání je rovnocenné nadání mužovu, ale právě že se dokáže potlačit. A asi nikdy nezachytíme, kolik žen bylo, kolik žen inspirovala tedy různé slavné muže, ať je to v umění, v technice a tak dále. Samozřejmě byly taky ženy, které něco dokázaly sami o sobě, Madame Curie, já nevím, bychom mohli asi říkat některé ženy, ale více tedy vidíme, že žena se tedy umenčí, stará se o rodinu, stará se o děti, ale dneska se často stává, že ženy chtějí být rovnocenné mužům. Je naprosto zrůdná emancipace. Nejzrůdnější je v Rusku. Žena je zednice, údernice, hornice, všechno možné a chlap je v uniformě. Kdo jste byli někde v Rusku, tak chlap je většinou v uniformě, úředník, voják, policajt a tak dále. A já nevidím, že by v té emancipaci jako chlapi nabrali ty ženské práce, že by jako prali, žehlili a podobně a starali se o děti. Možná ve Skandinávii tam odsud to vzešlo, že taky muž může být na mateřské a tak dále. Vy znáte tady ten institut, i u nás je možný. Myslím, že je na Slovensku možný, že? Když to je méně časté tady toto, ale většinou to je tedy tak, že žena takto se umenčí, je skrytá, všechno, co vyžaduje lásku, dobrotu, slitování, opatrování, chránění, všechno, co je skryté, na světě zrazené, tak to patří ženám a všecko, co kde je velké výkony, dějné zvraty a tvůrčí aktivita, tak tady toto patří mužům. A ženy, když takto jednají, tak a takhle se umenčí v rodině, tak to pak často vypadá, že ona tedy je menší. Není menší. K té emancipaci ještě ženy na sebe nabrali takový úkol, že teď chtějí stačit vedle toho, co dělají jako ženy, ještě tu mužskou roli a prostě nejsou schopny to stačit, protože muži tedy se neemancipovali zase na tu druhou roli, tu ženskou. Známe možná takové ty mužatky, velitelské typy, ženy, které prostě chtějí být jako první. Dokonce podle určitých těch východních náboženství skončila doba ryby a vstoupili jsme do období vodnáře. Neboli New Age propaguje, že skončilo období, kdy budou na prvním místě muži a jdeme do období, kdy budou vládnout ženy. Možná jste o tom slyšeli. Ale je pravda, že ve všech oblastech vidíte, že ženy jdou dopředu. A pořádku, ať jdou. Ale když mají tedy, když to není ve spolupráci s mužem a mají se zachovat ještě to, co jako matky, je to velice těžké. Opakovaně vidím, že ženy se kolikrát stydí za to říci, jsem v domácnosti. Nebo nemám teď žádnou práci. Protože většinou slyším to, jo, já jsem dělala třeba asistentku tam a no, teď jsem na mateřské, ale chci už nastoupit příští rok. Jako takový slova slyším. Jakoby se cítí jakoby ponížena tím, že teď je doma. A přitom to nejcennější, nejpodstatnější, co to, čeho bychom si měli vážit, je, že žena je matkou. A sestra Whiteová o tom hovoří právě, jaká žena je královnou domácnosti. Tak a možná v tom závěru ještě k tomuhle tématu, když muž tedy stárne, tak se projevuje hormon ženský u něho, když žena stárne, tak může se, ale tam to není už tak běžné, může se projevit i ten mužský hormon, ale více u těch mužů tady toto je. Povšimněte si, jak slábnou lidé, jak se mění. Někdo říká, že dotknu se temperamentu, sanguinik, cholerik, melancholik, flegmatik. Já jsem si myslel, a dodnes to někteří říkají, i odborníci to říkají, že temperament se mění. Já vám chci říct, že temperament se nemění a zůstává geneticky zakotven. Jednou se před 200 lidma o tomhle diskutoval s psycholožkou, která tvrdila, že temperament se mění. Já jsem si to snažil vysvětlit a ona dala tomu za pravdu v podstatě, že my si nějak narodíme, jsme nějak geneticky zakotveni, máme prostě nějaký temperament, samozřejmě, že nemáme jenom jeden, většinou máme kombinaci, více jich, většinou dvou a pak nějaký drobty těch ostatních. S tím, že my můžeme si v životě osvojit třeba temperament třeba cholerika, i když jsme nikdy cholerici nebyli. Protože se dostaneme do vedoucí funkce, kde je potřeba mít organizační schopnosti a musím se projevit jako cholerik. Ale když pak tu vedoucí funkci už nemám, i když mě poznamenal život této práci, tak já zase rád spočinu ve svém melancholikovi a neuplatňuji toho cholerika, protože já se můžu jako dovednost osvojit vlastnosti určitého temperamentu, ale ve stáří znovu rád spočinu v tom, v čem jsem se narodil. A někdy to máte, my si děláme test temperamentu, zjistíme, že jsem trošku jiný, ale je to ale díky tomu, že ten svět mě mění, prostředí a práce a tak dále. Ale ve stáří zase najdu tedy, co jsem byl, s tím, že ještě k tomu přijdou různé nemoci a únava a teď ještě na to muže působí ten ženský hormon. A třeba můj tchán, tatínek manželky, který byl docela tvrdý člověk, bratr Kořenský. Takže do 6 budete zpátky. A to přitom bylo ještě světlo. Mně bylo kolik? 25. Manželce bylo 21 let. A do 6 máme být zpátky doma. Nemůžeme chodit nikde po ulici. A musíš si vzít sukni. Protože přece žena nemůže chodit v kalatech, ale musí v sukni. A kdyby si chtěla ostříhat vlasy, jej, protože všichni měli dlouhé vlasy jako sestry. Byl velice tvrdý, přísný. Ve stáří velice hodný člověk, pastorační, takový diakonský, vnímavý, zhovívavý. Nejenom tím, není to jenom tím ženským hormonem, ale i tím, že on se v životě učil, i když byl takový zásadní a byl tvrdý a takový cholerik, tak ale tím, že se učil a byl otevřený Božímu duchu, tak i on se měnil časem. Takže nás můžou měnit tedy i ty hormony ještě ve stáří, ale pak dožíváme pořád jako muž a žena, ale měníme se ještě. Takže možná to je ta krátkosti rozdíly mezi mužem a ženou. Tady toto. A teďkom já si říkám, zase už mluvím dlouho, já jsem si říkal, jak to bude, když nás bude hodně, nebo bude nás málo, nebo jak to využijeme a tak dál. A máme 11:30, nebo kolik je 11:30, čtvrt na dvanáct je. Já bych vám nadiktoval nějaké otázky, ale já bych to udělal teď jinak. Co kdybyste vy napsali nějaké otázky, které byste chtěli, aby byly zodpovězeny, anebo o kterých bychom měli hovořit? A kdybyste ty otázky napsali, bylo by to asi lepší, protože my, když jeden na něco se zeptá, tak ovlivňuje ty druhý. Když budete je psát sami, tak je napíšete každý zvlášť naprosto, neovlivňujete se. A navíc můžete napsat něco, co byste si nedovolili říct na hlas. Může to být z oblasti jakékoliv. Samozřejmě já nemůžu odpovědět z oblasti jakékoliv. Já jako kazatel jsem měl takový vyhýbkář, doufám, že dobrý vyhýbkář. A to v tom, že já mám doma okolo 50 různých kontaktů na manželské psychology, poradce, psychiatry, sexuologii a podobně. Mám jich ale málo na Slovensku. Pár jich tam je ale velice málo. Protože více mám jich na Moravě a v Čechách. A dělám to, že mě volají lidi ne z mých sborů, ale kolikrát i z Čech a z Moravy, i ze Slovenska už mě volal někdo taky několikrát. A ptá se mě, a já se mu snažím dát, to je ten vyhýbkář, jo? Adresu na nějakého odborníka. Protože prosím vás, jsem pořád kazatel a nemůžu si tady hrát na nějakého odborníka, psychologa a podobně, manželského poradce. Takže v něčem samozřejmě jsem něco studoval a vím, ale jsem sice vedoucí oddělení KD, ale nejsem studovaný člověk na to. Takže na něco neodpovím. A nebo jenom nepřímo, částečně. Takže zkuste napsat nějaké otázky a možná by to bylo nejlepší, kdybychom takhle mohli ještě chvíli pokračovat. Neskončíme. Protože to bylo řečeno velice hodně. Mě to snížili na semináři, protože mají teďkom akreditaci od Friedensau z Německa a tedy bakaláře německého typu a oni musí stačit určité věci a tím se mé hodiny z 27 dostaly na 14 hodin. Teďkom. Takže je toho méně. Můžeš i samozřejmě bez papíru.
Takže
A abyste ale věděli, co jste chtěli napsat ostatní.
Já bych si tady chtěl vyřešit, jako kolem týmhle otázky ještě, ale chcem len taký příspěvek jeden. Za posledné roky, čo jsem viac menej aktivní v oddělení zdravia, ktorá je vlastne pri cirkvi, viac do popredia, čo mňa osobne teší, ide otázka psychického zdravia. Väčšinou ľudia majú predstavu o New Start a vôbec o zdravnej evangelizácii, že to je vegetariánska strava, pohyb a to všetko. A to sú tí, čo jedia mrkvu, jedia trávu, ale zďaleka to nie je pravda, aj keď má svoj rozmer, samozrejme. Práve tá psychohygiena a psychické zdravie v rámci tých pravidelných dvojročných seminárov, ktoré sa konávajú väčšinou v Liptovskom Mikuláši o 2 týždne bude opäť, kde budeme aj s manželkou, tak posledné roky tam boli ľudia napríklad zo skupenia anonymných alkoholikov, 10 krokov k vyzdraveniu zo závislosti, a to je na akejkoľvek závislosti, nielen z alkoholu. Veľmi platné pre závislosti, ktoré trpia manželstva, ktoré ich vlastne destabilizujú. Vôbec psychohygiena po stránke boja proti stresu ako takému. Takže myslím, že ten komplexný pohľad na zdravie patrí aj do tejto témy dnes. A tam som tiež mal taký príspevok z vlastnej skúsenosti, keď pred rokmi tu v cirkvi bola preložená kniha Cesta uzdravenia k novému obrazu, respektíve uzdravenie dieťaťa z dysfunkčnej rodiny, ktorú nenapísal adventista, ale bola dokonca doporučená v rámci literatúry z Advent Orionu koncom 90. rokov aj v našich cirkvách. Dneska väčšinou je len Advent Orion v knižnej evangelizácii alebo v traktátoch v dostupnosti. Vtedy sa táto kniha ale vôbec nejak nepoužívala, keď som sa pýtal v cirkvi, lebo ona vyžadovala praktické stretávanie sa manželských párov, dvoch, troch, alebo 4-5 mužov a 4-5 žien. Tam sa išlo veľmi do hĺbky v tom zdieľaní. Ja sám som vtedy absolvoval jednu skupinu 4 mužov, lebo ešte som nebol s manželkou. Viem, že boli aj takéto páry, ktorí s touto brožurou pracovali. Tam som prišiel na jeden taký základný rozmer, ktorý práve možno nám aj tu nám môže uniknúť, lebo to je veľká skupina. Viac menej Aleš, ty hovoríš a my berieme určite informácie, aj pre mňa nové, určite vďaka. Ale toto je proste vec, ktorá výrazne pohne nami dopredu, keď sa dokážu 2-3 manželské páry stretnúť, stretávať, zdieľať sa, tam sa prelamajú bariéry, a to hovorím len na úrovne mužov, to, čo som ja dnes dielal predtým, dokonca ani som si toho nebol vedomý, odrazu sme o tom hovorili. A to na úrovni manželstva tiež, predsa nebude muž hovoriť inde viac ako vlastnej žene. Samozrejme, aj tam sú tie veci, o ktorých sám nie som až tak pojem rovno zrelý, čo si môže dovoliť muž žene povedať svoj vlastnej a čo nie, čo môže povedať len inému mužovi, najlepšiemu priateľovi, povedzme, čo by svojej žene nikdy nepovedal. Hovoriť o tom, ale máme veľké bloky v takomto zoskupení. Na to sú práve tá pôda v malých skupinkách. O tom tá kniha k novému obrazu hovorí, ale to je v podstate návod na to, ako sa stretávať, čo mu rozprávať na biblickom základe samozrejme. No a toto proste nejak ušlo, jak som sa pýtal v cirkvi, ako je vlastne tá pastoračná činnosť v cirkvách zameraná na manželstva koncipovaná, tak v podstate ako nebol žiadny. Ja osobne som spoznal Jirku Hrdinku ako jediného človeka, ktorý k tomu vedel proste hovoriť, ako tomu vyjadriť, ako študovaný psychológ a kazateľ.
Jozef Hrdinka.
Jozef Hrdinka, pán. Áno. Hrdinka. Takže to bola vždycky asi dvakrát, čo tu bol na Slovensku na tieto témy. Čiže možno pouvažovať v rámci kády nad takýmto nejakým konkrétne pre potreby proste manželov, ako to naštartovať. Zase môžeme ja sám povedať za seba, za nás, že určite nepôjdeme niekde
medzi ľudí, medzi aj možno, ktorí tu sedíme hneď, tak aj ideme sa rozprávať o tom, že nás rádi. To je presne, čo si povedal. Napíšte, ja to nebudem čítať. Vy si to vymente medzi sebou. Ale čo je veľmi dôležité, ja som boli aby si sa dokázal zdieľať aj aspoň s ďalším iným človekom o týchto veciach, aby nám to pomohlo si vzájomne dať zrkadlo aj napríklad manželským párom či inému manželskému páru. A to je to, čo možno by sme si mali teda otázky, ako sa teda tak nájsť, že si vieme dôverovať do takej úrovne sa zdieľať aj mimo teda nás dvoch. A toto mi tak nejako možno na cirkvi chýba, zase pravda je, že my sme v Bratislave neboli dlhú dobu, možno sa tu veci niečo pohlo, ale bez čo som si iný. Ako to praktické kádečko v rámci budovania vzťahov a prehľadovania dôvery a zbavovania si za tých závislostí, ako si mi pracoval.
A podľa mňa, tohle to, co říkáš, 20 let se deje v manželských setkáních. Nemyslím teď možná úplně všechno, protože třeba téma teď anonymních alkoholiků, závislostí, tak to je trošku jináčí oblast, teda, o který vím, že se děje, ale co se týká práce ve skupinkách, kde jsou tři páry a teď společně řeší jednotlivé tématiky, kde se navzájem sdílejí, tak 20 let funguje manželské setkání, bývá v podstatě každoročně a bylo i tady na Slovensku, ale je pravda, že tady bylo asi jen dvakrát, pokud vzpomínám. A je problém, veliký problém je ten, že když bylo manželské setkání na Slovensku, tak ty páry by se navzájem neměly znát. Všimněte si toho fenoménu, že když máte cizího člověka, tak se mu někdy otevřete lépe než sousedovi někomu ze sboru, který o vás ví a vy budete koukat na něho a víte, že vy jste mu řekli tolik věcí a on to ví a kdyby mu otevřel pusu a tak dále. A mně se třeba podařilo na manželské setkání dát do skupinky bratra Dymáčka, předsedu Moravskoslezského sdružení a dal jsem ho schválně se slovenskými páry a nikdo ho neznal. Nevěděli, kdo to je. A jemu bylo tak dobře, že se neví, že je předseda a že je kazatel. Takže tím, že byli anonymní, tak oni se navzájem sdíleli, pak se rozejdou a většinou se už nesetkají. Když ty manželské setkání byly tady na Slovensku, přece jen je to méně lidí, jenom Slovensko, jako slovenské sdružení, že? A ty lidi se víc znali z těch zborů. Přestože třeba Slovensko je dlouhý a ti, co jsou tamhle někde na východě, tamhle u Košic, tak už nemusí znát tady někde Bratislavu a Banskou Bystrici a tak dále. Ale přesto ti lidi se doznali. A když se to namíchá z Čech a Moravy, tak tam už zase to množství je větší. Takže určitě do částečně, ale by to nádherný seminář nepochází z naší církve, i ze Skandinávie, z protestantského prostředí, je nádherný, protože ty lidi si vyzkouší tyhle ty věci.
A to
je jeden týden? Ano, to je jeden týden, jako intenzivní týden. Ale počkej, tak tady to je lépe ještě. Ano, ale to manželské setkání má i víkendovky, pravidelný, celý rok. A pokud se to správně dělá, pokud lidé nejedou jenom na ten týden, tady je intenzivní v létě, tak periodicky několikrát za rok jsou ještě víkendovky. Jo, ti stejní lidi, ta stejná skupina, abych to řekl přesně. Takže tam se určitě řeší to, co ty říkáš, ale ty jsi tam dal ještě některé jiné prvky. K jednomu se vyjádřím, aby to nebylo v rozporu. Vzpomínáte si, co jsem řekl tady pátek, že manželé by si měli říkat všechno? A bratr řekl, že by měli některé věci si muži vyřešit a neříkat to ženě a tak dále, ale já v tom nevidím rozpor. Já to totiž chápu takto. Dám třeba příklad. Ta žena, stejně se to dozví, by měla vědět, že ten muž má stále třeba problém s pornografií. Příklad. Ona by to měla vědět. A ona to i pozná, že? Ale nemělo by to být tak, že teď to muž bude řešit s tou ženou a rozebírat ty věci, ale mnohem lépe může pomoci dobrý, diskrétní přítel, muži z muži, když si řeknou a modlí se za to a ten problém řeší. Ne, že se za to neměl modlit manželku, ale já vám řeknu takhle, já manžel před manželkou nemám tajnosti, ale já se před manželkou od jisté doby nemodlím a nemodlím se s ní za lidi, kteří jsou posedlý satanem. Vůbec neříkám jména a nemodlím. Ona ví o těle věcech, co jsem prožíval a tak dále, ale nemodlím se s ní o tom, i když se modlíme spolu vždycky, každý večer, protože vím, jaký to dělá zle a já jenom vždycky prosím, když už o tom někdo ví, třeba svého kolegu a tak dále, zase to chlapi, ano, jak si řekl, ať se modlíme jeden za druhýho, ať se modlí taky za mě, protože lidi, kteří se do těchto věcí namočili a kteří chtěli pomoci druhým, kteří měli problémy s mystikou, okultismem, tak mohou mít sami potom problémy. Já nechci do toho namáčet manželku. Takže rozumíme si, mají ženy vědět, jo, ale prosím. Určitě. Na semináři do testu mám tam otázku právě na modlitbu a mám tam varianty, jak o modlitbě. A je tam jediná varianta správná a to je osobní duchovní život, modlitbu, jako modlitba, to tam je taky svůj osobní. A k tomu na tom stejném řádku je modlitba se svým partnerem. To je jako do manželství otázka tam. A pak jsou tam prostě, že upřednostnit svoji modlitbu a s manželem a, nebo s partnerem už jako nemusím tolik, jo, to říkám vlastními slovy, anebo na prvním místě, když jsou manžele, tak modlitbu, kterou mají jako společně, ale je tam jediná správná odpověď, že má předně se modlit svůj duchovní život a potom jako manžele spolu. Ale jsem překvapen, jak častokrát se dozvím, že lidi to poznačí špatně, studenti, a jak se častokrát dozvím taky, že manželé se spolu nemodlí. A je to velice časté. V našich rodinách nemodlí se páry spolu. A jedna věc je tedy sám svůj duchovní život, pak duchovní život jako páru a pak duchovní život jako rodina s dětmi a rodinné pobožnosti. To je další věc. A pak sbor, jo, to jsou ty fáze, ty další, že jo.
Ten škandinávský model, o kterém hovoríš, to je info o tom někdy na jaká dostupná?
Určitě. Nejvíc to, totiž takhle, první, kdo tam měl, tak byli manžele Vysloužilovi, manžele Šimkovi, když si Pavel Šimek vedoucí, předseda Unie, tak, ano, ti tam měli a ještě tyto dva páry tam měli, ti to dovezli odsud. Pak to tady dělali, začalo to několik let, pak jsem to několik let s manželkou jsme to taky dělali a teď poslední dobou to bratr Jan Ejem v Českém družení se tomu velice intenzivně věnoval. A návštěvnost byla takový 180-200 lidí tam bylo na těle těch táborech. Takže funguje to, je to velice krásný. A možná ještě tím, jak jsi začal, ty jsi měl delší řeč, pošimněte si, opravdu je potřebné tělesné, psychické, duchovní zdraví. A samozřejmě můžeme hovořit o tom, že definice zdraví je i po stránce sociální a dalších věcí. Ta definice Světové organizace zdravotnické o zdraví je strašně komplexní, veliká. Ale jenom ty tři věci. Duchovní víme, oč jde. Lidé vnímají, že někdo na nám je a že jsou nějaké hodnoty vyšší. To psychické, když bych to nějak rozlešil, seš mi sympatický, mám tě rád, nebo jsem na tebe naštvaný, to je oblast psychiky. A oblast těla je, mám hlad, nebo už jsem unavený, už jdu pryč, už to tady dlouhé, už radši jdu, už skončeme. To je oblast jako těla, že prostě chci se najíst, něco mě tlačí a tak dále. Samozřejmě všechny ty věci patří do sebe, navzájem se prolínají, navzájem se ovlivňují, protože dodnes lékaři dělají ty obrovské chyby, že tam leží ta ledvina a podobně a chápají člověka podle nějaké bolesti, ale když vás bolí zub, tak vás bolí celý člověk, pochopitelně. Ten pohled celiství holistický je strašně důležitý. Takže to je určitě dobré, podstatné. Říkám to zde taky, protože opakovaně se setkávám s tím, že adventisté, vůbec věřící, ale u adventistů, styděli by se řešit svoji psychické problémy. Stydí se jí za psychologem, za psychiatrem a řešit tyto problémy. Tělesné nemají problém, protože to jdeme k doktorovi, jo, bolí mě zub, jo, mám operaci ledviny a tak dále. Duchovní taky nemám problém, proto chodím do sboru, že jo, a modlím se a tak dále. Ale psychické, přece jsme věřící, přece nebudu chodit někde, že jo, protože přece věřící už nemají psychické problémy. Tak. Takže úplně nesmyslné, pochopitelně. Věřím tomu, a je to správné, že chceme najít třeba odborníky, kteří jsou věřící, jo, protože přece to chápou jinak některé věci, protože řeknete ateistovi některé svoje věci a on vám pošle sát energii ke stromu, to už není ateista, to je asi nějaký mystik. A kolik jich dneska je takových různých psychologů, anebo to řeší čistě jen světsky. Takže dobré, když je věřící. Ano, třeba různý metody a tak dále. Takže určitě je to všecko důležité, všechny tyhle ty oblasti. Napsali jste otázky? Dobuž, můžeš, prosím tě, můžeš to vybrat, jestli obejít takhle, kdo máte nějakou otázku. Kdo nemáte, tak nemáte, pořádku. Já jsem si to zavařil ve Zvolenu, jsem takhle oznámil, napište otázky a řekl jsem, pokud možno napište všichni, nemusíte otázku, ale napište třeba, co se vám líbilo nebo nelíbilo, třeba kritiku, nebo nakreslete kytičku nebo bodlák tam, nebo co chcete, ale něco udělejte, aby ti ostatní, kteří se budou ptát na otázky, to bylo otázky o sexualitě, tak aby jako to nebylo, aby všichni viděli, aha, to tam, ten to tam napsal, tak aby všichni napsali, aby byli čistě anonymní. Takže dostali jsme plno papíru, různé vzkazy na nich, ale otázky tam taky byly, a těch bylo jak šafránu teda. Takže mám tady dvě otázky, tady mám. Tak jste připrav taky na odpověď. Takže 1. Korinským 7.29. O čem to hovorí apoštol Pavel? Bude manželstvo a sexualita aj na novej zemi vo věčnosti? No napřed si přečteme 1. Korinským 7.29. 1. Korinským 7.29. Nejradši bych řekl, nevím. 1. Korinským 7.29. Ale toto vám pravím, bratři, protože čas ostatní je ukrácený. Náleží tedy, aby... Já to nepřečtu, protože mám tady roztrženou Bibli, strašně starou pásku lepicí přesto a nemůžu to přečtěte to někdo ve slovenštině krásně.
Myslím si, bratia, že je čas krátký. Napokon aj ty, čo majú ženy, nech sú, ako by nemali.
Mm-hmm. Áno. Těžko vyložit tento text, začnu tak od tohoto. I když může to být v souvislosti, když vezmu kontext, v té 7. kapitole tam apoštol Pavel taky píše, že můžete se postit a postit tím, že nebudete mít spolu intimní styk. Protože půst chápeme kolikrát jenom, že se jako nejí, že? Ale půst může být třeba i v tom, že prostě teď se modlíme za nějakou závažnou věc, třeba za nemocné naše dítě a k tomu postu připojíme to, že nebudeme teď, neuděláme si to radost, že nebudeme spolu mít poměr. To klidně může být takto. Ale pak se k tomu navraťte, aby nebyl jeden druhý pokoušen, tam se píše a podobně. Takže půst má různé možnosti. Apoštol Pavel má silnou eschatologickou naději a věří tomu, že Kristus přijde brzy. A z jiných textů je naprosto patrné, že je přesvědčen o tom, že se dožije příchodu Ježíše Krista. A takže on je možný, že hovoří tímto způsobem. Pak to rozšířím dál. Prosím vás, sexualita už je to. Když teď máš ruce na bříšku, tak to je sexualita. Ty totiž, anebo ty jako manžel si hladíš bříško své manželky, tak ty... Já jsem vám načistil takovou rekvizitou pro mě tady. Když manžel hladí tvoje bříško, tak vlastně učí vaše dítě, aby jednou mělo správnou sexualitu. Protože dotek a láska se týká už prenatální výchovy. Takže pokud byste se hádali, křičeli po sobě, tak dáváte, tak způsobíte, že vaše dítě bude mít špatnou nervovou soustavu, narušenou. Nebo když budete poslouchat těžkou metalovou hudbu doma, silnou, rytmickou, bude to ovlivňovat vaše dítětko. To je prenatální výchova. Sestra Whiteová o tom už taky píše, nepíše o metalové hudbě, to jako ne, ale píše o prenatální výchově. Takže když potom dítě se narodí a dítě má dostatek doteku a lásky od rodičů, už to patří do sexuality. Je prokázáno, že děti, které rodiče málo objímají, nepolíbí je na cestu a podobně, když je syn už dospělejší a nepotřebuje políbení a to se stydí a s tátou se nedá páku na stole nebo spolu nezápasy nebo se nedají hrd do zad a tak dále. To všechno patří do sexuality, do doteku. Pokud tohle toto dítě nemá, tak se pak stane, že předčasně končí v náručí svých vrstevníků. Takže ta sexualita je velice široký pojem tady v tomhletom. Ale teď to vrcholí tím, bude manželství sexualita na nové zemi. Takže všimněte si, částečně můžeme odpovědět, v jaké formě sexualita se myslí na nové zemi. Ten, kdo to psal, tak určitě myslel na intimní styk. Si myslím, jako jo. Ale když to vezem širším slova smyslu, tak sexualita tam bude. Ale jestli tam bude intimní styk, já nevím. Kristus říká, že tam už nebude manželství v tom smyslu. Víte, dáte ty texty, že? My víme, že tam bude něco krásnějšího, hezčího. Co bude hezčí než sexualita? Já nevím. Nevěřím tomu, že tady sestro, ty mě budeš stejně blízká jako moje manželka na nové zemi. Já si myslím, že manželce bude mít pořád ještě nějaký jiný vztah, protože jsem s ní prožil víc než s tebou. Aspoň si myslím. Ale to už říkám takové svoje výklady a pocity. Prostě já nevím. Nevím. Takže nedokážu na to odpovědět. Dobře. Druhá otázka. S jakými nejčastějšími problémami dnešní manželský dvojic se setkáváš? Jakých nejčastějších chyb se manželia dopouštějí? Nejčastější problém je, že do toho vstupí do třetí a je tam manželská nevěra. Naprosto nejčastější. A i statistiky o tom hovoří. To je nejčastější. A je to nejčastější i v rodinách adventistických. Samozřejmě, že jsou i jiné věci, které jsou, bychom řekli, častější, ale oni s nimi nikam nejdou a neřeší je s někým. Rozumíme si. Ale když se tady ptá ten dotyčný, s čím se setkávám, tak nejčastěji problémy, že tam je prostě někdo další. Já to řeknu jinak.
Čím to je?
Cože?
Čím to je, že
statistiky rozhodovosti v naší církvi a osvětě se vyrovnávají? Ale se myslí. Ano. No tak první odpověď je sobectví člověka. Soběstřednost člověka. Chci vám říci, že v každém manželství se může stát, co může. Já dokonce řeknu, že ono se to stane, v podstatě v každém manželství, že se vám tomu muži zalíbí nějaká jiná žena nebo té ženě se zalíbí nějaký muž. To se stane. Ale problém je, zajímavý, že jsem já a nevypnul mobil. To se mi ještě nestalo tady toto. Ale vypínám ho teď úplně. To není manželská para, na to volá sestra, co se týká sonsu, single. To už vím podle jména, že volá. Víš, jako. Stane se to tedy v každém manželství, tady toto. Otázka je, co s tím uděláme. Protože tomu se nedá poručit. To se může stát prostě, že najednou se vám někdo líbí. A něco se stane, něco ucítíte v sobě. Takže, bratři a sestry, já jsem se jako kazatel zamiloval do sestry pokladníka ve sboru, kde jsem byl kazatelem. V tom sboru to nikdo neví. Neví to ani ta sestra. Samozřejmě víte to vy, já to říkám teď, ale vy nevíte, kdo to je. Znovu říkám, ani ta sestra to neví. Protože když se to stalo, tak první, co bylo, když jsem zjistil, že to se mnou něco dělá, že jsem to řekl svojí ženě. A spolu jsme se o to modlili. A tím, že jsem jí to řekl, tak už to úžasně pomohlo. A dostal jsem se, bych řekl, z toho velmi rychle, protože prostě s někým jsem se mohl sdílet, s někým jsem to nesl. Znovu říkám, ona to dodnes ani netuší. Z toho sboru to nikdo neví. Tragédie, když se tyto věci nechají a pak to pokračuje dál a lidé žijí a kochají se nějakýma myšlenkama, přemýšlí nad tím a pak to dají nějak najevo. A když to nechtějí dát najevo, tak se to prostě pozná. Že ten bratr se nějak ochomejtá okolo té sestry a tak dále, že ji rád drží za ruku, nebo když si ji přeje požehnanou svobodu, tak tu ruku drží trošku dlouho, že jo, a tak dále. Trošku déle, než je to potřeba. A nebo takový, že přijde té sestře a když s ní mluví, tak prostě za ní přijde a dají takhle ruku a takhle s ní mluví. To už není normální tady toto. Takže když to vznikne, je třeba s tím hnedka něco dělat. A to, že to přeroste, protože člověk, je mu prostě dobře. Dokonce, když tu chvíli ještě ta komunikace mezi manželi je na úrovni 4 a 3, jak jsme si ukazovali, nebo když se dokonce ti dva pohádali, a teďko mě se s ní tak dobře povídá, nebo jí se zase s ním tak dobře povídá, tak to přijde velice rychle. A to vůbec nemyslím na to, že jsem teď tu sestru viděl někde, už někde v posteli, promiňte mi, říkám to takto, vůbec na to jsem nemyslel. Prostě mě byla velice sympatická. To je všechno. Takže nejčastější problém je tedy, že je někdo třetí. Dá se to všechno překonat. Já říkám vám citát, který je z puberty, ale tady zopakuji. Puberta je období, kdy cit vybírá přes časy a rozum náhradní volno. Je tomu rozumět? A tady ty přesčasy u některých lidí vybírá dost dlouho. Někdo z puberty ani nevyroste dlouho, ale i tak, pokud chybí romantika a cit, a prosím vás, zvláště muži, když tady byli vychováváni jako chlapci, že jako přece se nepláče, neříkají se emoce a city a tak dále, muži vypadají někdy velmi pevní a silní a najednou jim 50 let třeba, jak kdyby chytl druhou mízu a chce si dokázat, že ještě není tak starý, a najednou o 25 let mladší prostě ženu a najednou to tam vzniká. Jak je to moderní dneska tady toto. Říkáte si, to není možný. Takový vážený člověk, doktor, nebo já nevím, pojďme do sboru, že? Teď to byli činovní sboru a laický kazatel a podobně. Jak je toto možné? Prostě něco tam chybělo, něčem abstinovali manželství a znovu říkám, začíná to u komunikace a komunikací se dá řešit všechno, protože pokud lidé mají nějaké problémy, vždycky se to musí řešit komunikací. A pokud neumí už spolu komunikovat, tak musí nastoupit nějaký třetí komunikátor, nějaký psycholog nebo psychiatr, aby komunikoval a pomohl jim komunikovat. Takže když tam tady toto není, pak vznikne nějaké vákuum a pak nastane tady tato věc, že najednou i ten muž, o kterém bychom řekli, že je racionální, tak najednou plný romantiky a vznikne tam nějaký vztah. Takže to je nejčastější. Pak jsou ty podružné věci. To už jsem řekl, děti a finance. Dneska se hovoří o finanční gramotnosti, že? Lidi neumí hospodařit s penězmi. Neumí si udělat rozpočet. Kolikrát hodně utrácí. Muži vytýkají ženám, kolik dají na hadry, šmínky a tak dále. A rádi jsou taky přísní. A sestra má být taková prostá, má ve shromáždění být taková podobně, ale že si koupí auto ne za 7 000 euro, ale za 15 000 euro, o tom se už jako mlčí, že? Proto auto musí být na úrovni, že? To není vůbec o nějakých těch hadrech a tak dále a kuchyňský lince. To jsou mnohem dražší položky. A zvláště muži jsou vždycky přísní na to, jak žena má být jako skromná a podobně, že? Ale oni ve svých koníčcích často nejsou skromní. Tak zase vidět jeden druhý správně. To jsou finance. No a co se týká dětí, tak opravdu taky máme velké problémy, protože nevíme, jak vychovávat děti. A každý z nás jsme nějak praštěný. jsme nějak vychýleni. A potřebujeme druhý, aby nám řekl, bratře, v tomhle tom dělá špatně. Nejlépe, když nám to řeknou naši nejbližší, ale někdy je dobré, když nám ve shromáždění řeknou druzí, prosím tě, v tomhle jsi opravdu v tom, to je úlet, co děláš. Každý z nás jsme poznamenaný. Dobře, stačí. To je konec otázek. Buď máte nějaký ještě, nebo skončíme. Co?
Neprýmá, že také případy jsou také ty haptilné typy. Jenom prostě samozřejmě potřebuji vystiskat sestry, hej, vyboskávání, nebo že to je jako...
Alebo masážu.
Bratka, hej, masážu. A sestra mu povie, že vieš, ale jako, že... Ale s tím to nie je dobré. A môj manželko to nevadí.
Takové důvody mohou znít, ale já začnu od tohle konce. Když já před manželkou řeknu, že třeba je ta hezká, ta má krásnou postavu a podobně, když tohle řeknu, tak jí to vůbec nevadí. Kdo mě řekne, vadí ti to? Ne. A řekni, proč ti to nevadí? No, nejen to.
Ne, protože já to od něho slyším xkrát denně, jak mě má moc ráda, jak se ho líbím.
Tak.
Takže mi to dělá, že je slyším xkrát denně.
Přesně tak.
Volá SMS, je neustále. Takže je to vůbec.
To je přesně ono. To bys udělal radost svojí ženě, kdybych ti dal mustr nějaký, to by bylo. Prosím vás, to je klíč tady toto, protože kdybych toto ale nedělal a takhle před ní popsal nějakou ženu, tak už je to problém a už je to špatný. Dokonce se dovolím říct, že by to byl hřích, kdybych takhle mluvil nahlas o nějaké ženě. Stejně tak ona, ale může přede mnou říct a mi to nevadí, může říct prostě, mně se líbí. Tak šebrle. Víte, kde je šebrle? Nevíte. Český oštěpař, sportovec a ty ramena má trošku jináčí, než moje ramínka jsou. Tak si říká, musíš jíst nevříli vyzáblej a abys roku schlapá a tak dále. Podobně. No, a mě připadá, že se nic neděje, já ráno dělám kriky a tak dále. Takže normálně manželství tady to si mohou říct. Ale když budu pokračovat na to, co jsi načal... Tak běž si. Tak ale nepřemýšlel, kdo to řekl. Abych to správně odpověděl. Jo, já vím, už vím. Stejně to problém, stejně by se to nemělo tady tohleto tolerovat. Nemělo by to tak být, protože ženy někdy říkají, mně to nevadí, já tomu nevěřím, že jí to nevadí. Protože to už není to, co jsem vám tady dal za příklad. Protože manželka řekla, že to nevadí, jo? Ale tady to je trošku dál. Když já budu takhle chodit a budu tohleto dělat. Podívejte se, jestli budu ve Francii, já si vzpomínám, uviděl jsem bratra Janka a hned jsem si vzpomínal na Francii. A ty mě jsi inspiroval teďko. Tak Milan Drobík a Milan Kašlík byli na večeři páně ve Francii a tam se navzájem políbili, jako jak to dělám večeři páně, a oni brali, že jsou homosexuálové, oni dva. Protože to není normální, aby chlap s chlapem se políbili, ale zcela normální je, že chlap přijde za sestrou a třikrát jí políbí. A byl jsem v Kolonč ve Francii na semináři a tam nějaký Němec prostě přednášel a nějaká Francouzka tam byla a teďko ten Němec říká, že říká za pultem, mně se to tak líbí, jak u vás prostě, to u nás v naší kultuře není, jak vy prostě se políbíte. A ta žena vstala a toho chlapa za kazatelnu a třikrát to políbila. Prostě úplně načí kultura tady v tom. Takže jsou kultury, kde prostě muž políbí ženu, všechny políbí prostě. U nás si podáváme ruku. Tady, jestli budu hladit, prostě ženy budou okolo ní chodit a budou je všechny líbat, tak já nevím, zkuste si to ženy představit. Není to normální, není to v pořádku. I kdyby ta žena říkala, že to je v pořádku, že jí to nevadí, tak Já jí věřím, že může být případ, že jí to nevadí. Třeba tak natolik věří svému muži. Ale není to pořádku. A když to jim nedělá nic, tak to nemůže dělat dobře těm ostatním. Nemůže. Nejsme tady ta kultura. Vy sami ženy uvažujte, jestli kdyby prostě vás teď obešel a všechny tady zlíbal. Nebude to příjemný pro vás, pro všechny. Jsem sice oholenej, ale... Cože? jak by to vypadalo, že jo? Měli bychom být střídlivější v těchto projevech a v podstatě v evropské kultuře celkově, když mohou být nějaké rozdíly, tak je to takové, že měli bychom respektovat, je kultura evropská, jsou jiné asijské kultury, v asijských kulturách mohou chlapi se vést za ruce, protože jsou přátelé a je to normálně, se vedou za ruce. Když tady potkáte chlapy, jak se vedou za ruce, co si pomyslíte? No, je to jasné. Takže evropské kultuře máme nějaké zvyky a není možné přestupovat. A ty lidi by to měli respektovat a jsou, jak jsem řekl, praštění v tom, jestli to někdo dělá. Já si pomenám, že manželka v dětství měla, vy jste měli ve sboru nějakého takového chlapa, který pořád takhle, vzpomínáš si na to? To nebylo ve sboru. Bylo to někde v Čechách na severu, jeden bratr, který někde v Jablonci, já už nevím, kde to bylo. Tak ten to bylo až nepříjemný, prostě jak takhle. Rozdíl je, když jsou lidi staří a víte, že to je už vdovec, vdova a v tom není nic jako něco nečistého, nepříjemného, ale on tak touží po doteku. Možná jste to prožili v nemocnici třeba. Jsem u lůžka sestry, která je opravdu umírá a já ji držím celou dobu za ruku, já ji hladím po vlasech, já ji obejmu a když si odejí, tak ona pořád tu ruku moji hledá, protože ona touží po tom doteku. To je úplně něco jiného, že to vnímám. Dobře, tolik. Tak my skončíme.
Ještě k tomu dotykám.
Pověz.
Má manželka je z Arménska a vůbec té ruské kultury všeobecné je přípustné, aby muž prostě podal ženě jedině jak žena. A k tomu byste
ano.
Byly velké nedorozumění v Arménsku, ale my jsme přišli na Slovensku, ale aj církvi. A bol som veľmi prekvapený, keď nový kazateľ, ktorý do ženy prišiel v tom čase, tam boli, tak povedal, že toto je bonmot, ktorý je kultúrnou takým štandardom. Tak nám padlo z kamy do srdca, tak predsa sme sa nemýlili, keď sme žiadali o porozumenie tej veci, ktorá je vlastne mala byť aj nejakým princípom aj v našich končinách, nielen teda v Rusku. A keď ako rozmýšľame, aký to má komunikačný dopad na sexualitu, ako hovoríš, každý dotyk je prejavok, tiež to tak rozumiem, tak je to voči tomu na ten princíp, že to dobíjanie muža ženy je akože v poriadku, pretože ak muž chce dobíjať ženu, tak ruku môže dať, ale má tú jednu, ktorú mu bol ukáže partnerka, budúca, tak môžeš ako jej, ale ostatné je tam v podstate, tam si myslel. Čiže ja som to tak ako pochopil, že je to v poriadku, takže je tu nedorozumenie napriek tomu aj u nás, ale ja tomu prekočím zase tej dobe, ktorá je fakt uvoľnená tými mravmi a praniká aj medzi kresťanov všeobecne. Čiže ako je v tom trochu zmetok asi. Ale ja som tiež vďačný manželke, že aj ona ma v tom trochu tak nastavila, lebo predtým som bol ja tiež tolerantnejší. Tých prejavov.
Áno.
Keď poznáš človeka, to už normálne aj pravdu dáš ruku,
V našem církevním prostředí je běžné a je už přijatelné, že muž podá ženě ruku. Ale běžně jinde ve světě, teda v evropské kultuře, muž nemá podávat ženě ruku.
To Daniel Kamor
hovoril. Ano.
A ja, keď si napríklad teraz mi brat, ktorú poznám z Boli, podá ruku, ja mu podám ruku.
Ano.
Ale sama tak nemám zvyk, že tak.
Ano. A dokonce běžnější je v evropské kultuře, společenštější je, když třeba na nějakým firemním večírku se obejmu a políbí, než když podají si ruku. To je přijatelnější tady toto. A v takových těch nejvyšších kruzích, když se políbí ruka a zase to políbení ruky, když je, že ona se nepolíbí, člověk se zastaví svými rty nad tou rukou. Víte to, slyšeli jste to, že jo? A v Iránu, jeden známý byl v Iránu, a říká, podal tam ženě ruku a v rodině, kde už jako se znali, a ta rodina...
Tam
je to ještě horší. Oni ho chtěli zabít. Protože si dovolili sáhnout na muslimskou ženu. Doslova zabít. Bylo to velké nedorozumění, muselo se vysvětlovat, že máme jinou kulturu, ale oni ho chtěli zabít doslova. A tak to jsme už jinde. Dobře. Takže já vám děkuji za vaši pozornost, protože opravdu, opravdu prostě ještě takhle v neděli přijít, tak se to vážím, že jste přišli. Kéž by z toho něco zůstalo, mnohé věci zapomenou. Zkuste vzpomenout na nějaké ty malůvky, na některé ty věci, co jsme tady dělali. A už to neudělám to, já jsem fakt váhal, jestli to udělat, že bychom psali, jak bylo řečeno předtím, co mě vadí na tom partnerovi.